imwami yakulonga ye muga sunebe ukomana maningi kuchokera momungano masiku suno igwanga kwa chibuyo kushonto uvanga murumbe muramfu kuseni ogu eyo ndiri masimpe kuotegwa kuti waliko kuno nekuba alimwi ndaobotegwa irwangu guleta alimwi ndashoma mwobotegwa kuuswirira.
Don't forget now, always remember this,
mutarubi eno yonse gamuyeya eji ikuti ezi zezintu ziyaga mulanda wa Kristo mwawona lusho marutans pao bubotu alimwirino gamuyeya muya usarata ugonzi kubikansonje ubuyage ibwaliza kusigira zintu ezi zilabelega kwinda kumuya tawemagani ejo nchomujita mwabona ezio zezintu ziyaga mubiri wa Kristo mwabona ezio zintu rino mutalubi ejo ikuti eji awa chitanzi ndushomo irwanu bubotu ruzibu azimizimbi jede kuyungizikwa kulimbobo ikusigira kujimo imani nidyo ya Kristo yatondezikwa paomu ya usalala labora alimbobo akubuna matiga ikuba mubiri omwe ezintu ziyere tekuba wabo Jesu wagamba winda kumujero wapo parazibu mwabona mujero tamukonzi kuziyara mujero kakutakwe zintu ezio ya kuziyara mulindinywe alimi mpao jindi yonse ezi ziyatola busena zianyika ikutalile mega asimuzimbi pao ikutashoma gonze ulatani wanze pao zintu zionse zianyika ziamana pao takujigwe jintu pere jirenge jipia muli Kristo alimi mpao ba Efeso 4:30 ilamba mutapenzi muya usalala waleza winda kulinguo mwagandwa mane kubuzubu warununuko rwanu gwandwa mubwami waleza ino mutalobe ejo amubambe ejo mmisezo yanu eno jitola zintu ezi lutanzi pao ikuna matiga muya usalala nsonje eyo itu na matiga mumubiri chibotu tujisi ii mkumbizyo eno ya mujizi ritu wa ujikago murumi wagwe wakari mtenda ya motoga yeyo ulire debu yo mujimu jarufu mujizi ritu alimi Edith Wright mujizi wesimunini kuno mwotoga ziba wajindi jira mfulogo uli mujimu jibi abi logo logo nganda yagwe masigusunu yeyo wakari bianda kwa ambilisi eji umbunga nukuteku inga kwa gombe lankumbizyo eyi antomwe tonsi ero eno batu watami mitu Yesu waka indi vyoga chonto tata Yesu wakujuru muyandisi tulimu kuswangana uzunguruga urushomo ujuno jabwa mijaliza alimi tulimu kulomba iruse rwaliza kambo kankumbizyo ezi muwesu litu tenda ya moto gara afa figurufu leza mukwasi akube kuti muya usalala ube kumbali ya bulo bwakwe mujosi akulindiswe mwami alimi Edith Wright munini kunsere kuya ndakomba leza kuti muya usalala uyoba munsi ya bulo bwakwe masiku suno akubozya nseba ya bumi bwakwe wajipa tata wakashomeza zintu ezi elio twazishoma alimi mbuli mbotwali kuyeya kuseni oku ikuti musinzo tawambi jintu ulinduwe uli umwi mupati ikuyo kujibera chomwe janyika mbuli mbobete uli jimbi kambo uli ujanika konse ujisingu zionse amupati kampatira elio twalomba tata kuti uyohwira nkumbizyo ezi kuinda musina ya Jesu Kristo amen. Ukumana maningi kubako masiku suno alubo alimu indirizi ikuti kulapya imiswangano yotatwe itoberene yakutaima alimu injiri indirizi pamwe mulijisi ibunji kumamaile ali myanda yosanwe yakwenja agati kaeno akuseni ili kutalira zona ndijisi myanda ili kumi ayone yakwenja wakumana ejo abobo abobo ndashoma ejo yalijindiibotu ulindinyonyonse alimwi yalijindi jibotu ulindime chakwizya andinywe ulijintu jomwebuyo utwalomba ibanjirogo bakasigwa kunjira nkambo unyina busena tatukonji kusyankana mwabwinda kuindirira maningi ibela ilanganya zemuliro ingati ibago njago munabuyo uliyejo abobo tuli mungusola eno ikuja namungano mpati mpati anini ikutekwa inga kwa njira elyo wababu sena wakukara wabantu elyo ene kufungwa jindi mulitambide yonse iguno ujikombe ogo kotutagwe kayanza kabu sumini kita Kristo tagwe mulao kita uliendo tagwe bugu kita Bible elyo abobo elyo mwembeli wesu mwesu oma nevyo kuno elyo tulijisi mbunga kuno ya yabantu banji wababungana mugati mulijikombero Jabanwa ankamu ya bugombe jandene okomu bora akugomba ireza mburi kwenderesha kwa manjezeje anu eni tulabotelwa lyonse kuba andinye eri abobo amubore kindi mwagonye tulabotelwa lyonse kumutambura ero eno jindi jichira mburi mbonizi ikuba andinye yoba kwa kumana kutimbungano ya mana kuyagwa erio ndianda ikutimpao Wagumana makaro ambungano ao, yanda igusiga mpao, uzinamatizyo, jamamanyo sirigiroba, uzinamatizyo, jamamanyo sirigiroba, mpugu ya jiugunizyo, uisya ejo. Eriono kuli, zindi zingirogo, ya uti babazi ya wapengete, balabora, alimu, ujimbi jamiswangano ee, ogo, zirengano kozi andiga, akubolela uswangana, wakubuzikwa, usare sare. Yutinanda njira, uli ejo mpao, tandi, tandi gonji, ujana, juanda nuagati ilabo. Alimi pepe chiumu kulindime uganana kwa mana ejo. Eriyo bantu bonse barizi uti mwiswangane sumipati ya uponesiku. Uti wa Baxter na mtu mwi kanji kanji nguga mba uga. Eriyo ndilaswa akukombela barwazi. Kambo jira minyabu yo ashonto. Eriyo ndari kukombela bantu wa mwi zindiri shonto ya inda. Eriyo mpao na swangana mwana munini ikuno oyo. Mama dogate itu jimwi mugati gamu sana wagu. Wagazi yalwa munzila imwi. Gandiri muguzwa na mubona gakede au munkombelo. Oyo mwana atagere likule mwana. Mburi obo, uyoba gabotu, masimpe, mbabedi, mwabona, walo ndirizi ejo, mwabona, ndiriga simpe ajejo. Mwabobo tuyandaguwa arusho morusu, awusho mamurireza. Umuya umu wanu, eri obunji wanu, mulibenzu, mulindime, mwabuta usibonsi, abamu ibambi, unina tinda rugira, oyu mwesu kresi, mbombo wana. Mwesu Christi, ndi, ndijisi, kongole, ya gulire gela gulindwe, kambo kautasi ya gutara, uya, umulimo wakutula oyo, ndiza ndiyo siga gutara, uya, musu angano, wamamanino, amfigi, iwa buyo gabotu. Mbombo wana, igutara gu, Bloomington, sena ubelega gabotu, jabota. Mwiba kwesu aba, uno, mba kutawusi, nda yeyela, ulimu kutawusi na, ii, munene, mwami ya gulonge he, eyo, mbangae mba kutawusi, wali mugu yage, atumone manza anu, ejo, Chibotu nchobeni, babote luaguba andinye kuno, ukoma nalogo nchobeni, leza mbulonge zye, yonse. Ina utegwa tukonje iguzwa, ufamba ana nchobeni, na mwibabo baunka, Georgia, Tennessee, New York, masena wonse, uzwa masi usunu, utariga masi usunu. Ina wame nzika botu, mumu kwa kwa, ikutina mwali wagona, tuayandi kunjira, motelo, wabika moto gara, kumbali ya mugu kwa kwa. Agona, mane, uga, yonjenzira mwejita, mwabona, wabika. Uwa moto gara ambali agona. Uta, no enzi moto gara kumwi ono widengonzi. Chintu ujibi abi, elio, yeya, torinduwe, muntu uchirila, ngoerede igulangirila. Mwabona, yevo li zinko unka, yevo to zinko unka, abobo ulerede, ulangirila mrombwa na uo. Abobo, wama simpe uti ulipagamene, jindi jonsi, ulangirila nchijo. Lino ndi andagubala masigu sunu, jibela, charugwaro, irujanu wakuya mpugu, Ya musarari Johani, lino ayema gwaro, mashonto, ayo ngetubara, agwamba kulingao, mwagutupa ntarisio, ya jejo, chotulimu kusura agwamba. Edyo lyonse, kandina jitayi ndi jemwi, mulimbo ndi yeya, lyonse, ubora lyonse, ujigamba ukiro, kusura agwamba, uyo jintu jemwi, jagwamba. Ndasura lyonse, kulindira, kulangira, kugara, kugomba. Usira ndangwa kuti ndijisi yintu yimwi ejo jinga jagwasi abantu utina atenda bakugwasi kokuti ndinigwasi kuti kandi ngwi anu mabona ngu ikusora kugwasi ejo eno imazi kusumu bomu jibela jankamu mpati yesu yabantu yazwa kuseni kuno ejo bainka mumunzi bunji bwabo pere masi kusunu ndamwambira kuti nimwaona inga mtu asola kubabuyo amubandi utandira maminiti ali makumi one ausanwe ayintu jimwi ejo kendi shoma kuti inga yatugwasya elyo tioimiga eji eno amusalali Johani ipati 16 elio atutaligire utandila i gampango ya 7 ya ipati 16 akubala kusiga i gampango ya 15. Nabababo ndamwambira ibwini kuti kerede ulindinywe ikuti ndinke kambo ndatainka imugwasi takoyo osiga kulindinywe pere kuti ndainka ndiyo mutuma kulindinywe ero jindi asiga uzoipa mulandu nyika yajibi akululami akulubetepo kujibi kambo tabandishomi ururami kambo ndiyabuli tata anyebo tamujindibonilini ulubetego kambo mwami wanyika wabetegwa gale ndiyiri amagani ambi manji akumwambira pere tamwagonzi eno nekimabobo jindi walo imuya wabwini wasiga uzomwenzya mubwini bonse kambo tazolyambi imwini pe pere uzowamba kufumbwa zinthu ezyo njatiga ngwe ezyo yayowamba alimi uzomuyuburita zinthu izijiza kambo uzondilemeka kambo uzotambula jangu yo yubunuta ndinywe zinthu zyonse tata nziyajisi nziyajisi zizi yangu abobo chendamba uzotola jangu uzoyubunita ndinywe ino mkampango aga ga 13 nekubabobo jindi muya wabwini wasiga yomwenzya mubwini bonse jindi muya wabwini wasiga yomwenzya mubwini bonse ino bwini ninzi ichwi kambo uyowamba takambi zyakwepe pere ezyo njangwa uyowamba ezyo njangwa uyowamba majwambi uyoba umwi oyo uyubununa jintu nyomwabona elio jipati 4 jaba Hebrayo baibe ya gamba kuti iju realiza ilabo siyama ningi ilangu sulogo iwinda chebali jisi mabema obire isigutwe ruga wami yeyo ya muzezo imoyo mwabona ezio njangwa uyowamba alimwi yomu tondezia zintu zijiza mwabona ino nchinzi jio jita ejo muya usalala oyo uyosiga musina ya mwami Jesu ero ndiandai uweza maminiti aya achirira machonto kuti muwikire manu kubara mwehi imwehi nyomulizi ndakajisi iluzi urumi rubotu muzisaga imwehi imuntu umwi wakutondeja wonse kubusena yewede kuba amwehi jindi notazi kubusena nkoya ere mukuzibira kabotu ukuhima kunyika yonse ndakajisi ijorwe jakuswangana benzi elio ndili mwenzi ilwangu mukorarado kambo mukuziba ijisi ikubereka imulimo wazihubwa azimbi ndakonzia kusololera mukorarado ino imwenzi wede kuziba nzira wede kuziba nkwaya ajejo chajita alimwi anzira ya kukubamba ikuya mumugwagwa mwabona ulede kubona kuti tujani kuti wasweka imwenzi muntu usalidwe kabotu mulijanza ijisi jilasala kabotu muntu o ikuti namwi alimwi eno mukuinka murwendo kuya munkanda oku antela kotazipite kunka tajiri chinthu chibotu kuli ndiwe kunka kakuthakwe umwi tiyantangalala masena amwi tokonzi akwalo kunka kakuthakwe umwi ikupa mukozi yanyo Canada imwenzi welede kusaina laisensi yako kuli sikulanga ibanyamo lelede ulilembya elio uli amulimo wakukulanga ikuti na kufumbwa chinthu jachitika kuli ndiwe walo mulimo wakwe ulede kupamba ulede kubona kuti tusweki ulede kuba masimphe kuti takuthumi ubusena bumwi oko kutakonzi kuchoka kunzira yako ee kuti na wasweka ulede kuziba jisi ikapotuloko chakuti inga wakuhuna nchopeni kufumbwa chinthu ulede kuziba zinthu ezi zyonse kwataba bobo takonzi kuba mwenzi takonzi kuphegwa license kuti abe mwehi kambo kazinthu ezi zindi zimwi welede kuba achiphangano ikuzibya chakupambana pakuphanga mapambe ikujana ikuyobozya wa mulimo wa mumulawo ere kuti yako zimwe zindi ujisi ibubi elio takonzi kukuthola lelede ikusumphya ambi wakaindika chontho wamwehi wansi wele dekujita ejo umwenzi walezi ulibambili delionse ulibambili delionse inakutina tojiti ulibambila ogu uti kwa mga elio ulimungu ye kukweza wendo ikuya munkanda ogu kota nasikita yebo inga wachaniga uti waswega kakunyonyoga yebo jisika wela kwa mwe kajo kakuswa munkanda kukuti ikutina takusinsintene maninji yebo inga waba haka wela kwa mwe kajo ikakuswa mubusena olike yebo tina munkanda njabi logo mugati gulale yebo tujisi jorwe ya kuzwa tagwenzila ya kujijita kambo yori chana murwendo warufu alimi mpao uli yebo wanyonyoga pao wamana ino elio yonyonyoga ikutina tujisi mwenzi oyu uzi jisi hausi mbogu chogwa wenji wano mulisika botu yule mbo mwagabala mwaga wainda Tucson, Arizona avasi kutwela balombe nekuba bobo baga isi kwa iguzi banzila mbobe ede kulibamba bagali basi kutwe alimi tega gali mamembala ibuyo abasi kutwe bagali basi kutwe laba mani nige ele baga tola ruendo kuya mumarundu kabela kuolio janda liagasiga ibupange baga jincha bube wao ele jindi nubagali jana kuti baswega kabela bonse babo baga nyonyoga mugambuga kutiba intu jimwe ikujincha labora antomwe ikuswa kuwende wali onse tiba kazinzira mbogu sukwa mwapona alimi ndaruba kutina bakali bongaye ikuya abo barombe ibaka nyonyoga mujirundu negwa kuti bakali jisima helikopta basi mpikuya bakwabilizi bajisi basi kukwasya bakulyaba bazintu zyonse pere bakaswega wina wakazi awo mpo bakabete ilio tiba kari kukonja kuli bamba ilwabo baga nyonyoga bonsi mujanda kambo tiba kasi na baga liku ya kuchwe kunyiga kumbo na kumusanza kutala na kukuti na nzila mboja kapete zintu zionse jaga poneka kukosyanya ino mwenzi ulezi mpapete kakutakwe magani abube wazi ulilibambide kujita ejo ulezi ejo chari mkujita ulezi kapoto zintu zionse ulezi buboneki kwa zintu zionse abobo inga wababu yo mumutima elio ulagunze kwa mpa zintu jimwi kupa mkuzionyo jayi nzilambo tu yaga indi kumwenzi nyomulizi ikuti wagonja kubona nyenyezi ufumga imuntu ulagunze ikuziba nzila eyo njonka ikuti na yo langirira nyenyezi elio yonse uyanda ulangirira nyenyezi yomwe ya bwini ulibiyo nyenyezi yomwe ya bwini kabela eyo nyenyezi ya kunyiga mwabona yomwe buyo ilaima Musa na bumwe eyo imini na Kristo mwujangwe nyasunu abya myaga jimwe inga ziyatunturiga uswa ere yalo ili mbubonya imungano inga ya kukwisha kunzira e na haba mungu kukwisha ikuswa kunzira e ere utari nguwe walo mbubonya yonse e eno ikutina togonji ikubona e nyenyezi ya kunyiga ere ukulima kumbimanji kawo ikutina uyo hiba utina chindi yasigati elio waswega utina ugarangirire masamu umusamu uli wonse mugusa uli kurubazu rwagunyiga rwa musamu tambo rubazu rwa musanza rwa musamu rurajana izuba ikunje kwinda rubazu rwagunyiga pere ino kuti ulasia eyo togonji kubona mugusa utina ugajare meso ago akutasola ikuye kulikonse uchara meso ago akuchana imusamu wajigwa yitezele muga vika manza ago uzunguruga musamu oyo mburi obo mane iminwe iago yaswangana elio mpao tariga kuzunguruga musamu oyo ujebuje nchoveni ilo jindu wa siga abu sana awo ujigwa hojiri antu limpati nchoveni hojigwa mugipe oro ndorubazu wagunyiga imiungo kabela inga waziba holi muguya winyiga nagu musanza kabela nzila eyo oo uli zintu zinji pere jitula benzi uziba mbozi jitua zintu eyo muntugu yo wasiga awo akwamba semfu ilu andano mwuri nchijo mwabona mwabona yebo ere degu isi kwa kukusurulila ogo yeba lombe abo kakuta uzumbazi pere vagari basi kutwela babotu inga wakonzia ikuluga tuanzio antela inga wapanga milimo umabwe asimwezi mdi mburi ejo pere ikuziba nzila yago yago zwita oyo ngomu zezo ba yagazi nzira yabo yakuzwita eri abobo baganyonyoga bonse kambo tiba gatorereza mwenzi tata utabikirimano nyaga yobire yainda mukorarado oh wakaribia kutala mumarundu wakajisi mulombe munini wamiaga itandira kujisambomu nilusele ya kukomena wakari kumutola kukuhima iwakwe kutanzi wabanyama batuo abobo baka inka atala amulundu yelio mulombe munini wagamba uliwishi ndimu kukatala kwela kusula liangu tatuna wa atala eni wabanyama batuo bala atala kuyabuya 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 mwarumi wakasiga mane wakasiga takazi wakari muntu wa dolopo takazi jintu nijibaja umwe kujatikizia mbogo kuhimwa na wakuya kufumba muntu oyo uzi yeri yonse kujatikizia nkanda ulezo kuti mnyama duo takali atala logo takasi utala kuya impongo ya musogwe zilakala atalao ikutali mnyama duo bali kunselero ogo wapakonzia kujera balede kusika ogo uli jintu jimwi jagulia alimu ya bobo hele mwarumi oyo wakaya kutinanda sika atala mumiala kubusena umwi atala ao ndiyo jana mnyama tuo mwenze mukati wakabwene jifaniso ja umwi gaimwi atala ya mwara elio waya kuti empao agali no mujana utavikiri manu uliyejo na magazini ncha pandura ma oh ma uyoba akujitikirwa kubyabi uteti chejo jintu ubiyo jakujita uweza mwenzi ogo pozi ao pobede elio tata oyo wakabola ingula nyonya kuyo atala ao imu ya ngula zifamba elio ibora elio mwarumi wakakuma jakumuga ikusigila kwa kasia kabela kala kwenze kuchananzila yakwe ya kuchokela kubusina elio aomiyo akabola ons atala ya marundu alimi ilu wakwe yenda jakufamba alimi eyo yebo erede kuziba nzila ya kuzumana kupona utina wajatua imunsingo kejo jintuji ulisi nzira ya kuzumana kupona nda tanta masamu kwa seremuga na kutanta masamu na kuseremuga kabotu kabotu onse agonse mburi obo kuba mumi nda kakweza janda jindi ni wakali igunga igwaba tukokola tone kurubasu alubasu kupandura jifumpu na kuji lasika ansi elio na kufuka inzala ilogo chakuti tiinda gali ikukonja wizunda akupandura zifumpo ezo zeka indi akujumpa akujelekela kuti jipye akwenze muna yanda alimu impao kutandira wani wakoloko kuseni tu wakoloko kukwera zifumpo ambali akulala ansi akusena opo bukasala kuba mumi eliwede kuzibanzira yakujita zinthu ezi eyo oyo munthu takazi eyo chakali kujita wakanyina imunthu uli onse wakumulayirira elio wakafumbatira mwana wakwe wini mulombe kujamba yakwe kusikira wakamuhwa katonthola akufwa ikutavikira manu ikutina katolera mwenzi nikunga nakamuchose nchopeni selero ya murundu kakuthawe makani aji ndi mboja kapete mwabona pere wakalindira mane wakasiya pao takakonzi yakupona inzira yakwe yakwe yakupusena eyo ndepenzi kubana Kristo sunu balalindira mane mutima wakhala wonse pao ulajana kuti wakenda kakuthawe mwenzi imwehi ba sena wakasola kubona munthu oyo wakasweka za kuli munthu uli onse wakasola kuba aruzibo ndilwakuleta munthu uswekete chinthu Joseph Johnson maningi eyo chokasola kubona jindi munthu asweka kulapa sinkazi tasi nchali mukuchita phe twakachota munthu kukusena kuya imulombe mkhapera wakali swekete muzisawa khapera wakayewa wakali sikulanga sikuwa phele wakali muchilawo jitharuzi mkhapera wakasweka wakayinkha nzira imbi elio jindi ni waka mchana mazwa otatwe akachirira wakari uzuza mbuli mtu usonda kete kaungorora logo achiri yakwe milomo yakwe yonse yakakwa mauka elio wakasowa ntopolo yakwe elio takazi yakuchita elio jindi munyina wakwe ni jindi wakachita kumuchata na kumwanga jindi munyina wakwe wini nakapola kulingwe wakamurwana mbuli munyama wakasola umuruma takali ziba ikuti wakalini kambonzi wakali swelete eyo jindi mtu asweka ulimujimo chakusondoka elio tazi kuti ulimujimo eyo kambo kusweka iwakwe kutuma ntuntumanzi alingwe khapera athali zibi ikuti nguni anzira mbwali mukulilemeka mubonyambo chipede jindi munthu asweka uzakulileza kuyochita zinthu ezo ikanji njanga khachita yaliyonse kuyochita zinthu ezo zindiliramiyeyo ya munthunsi ndiyachita Imuntu swegede kuzwa kulileza, mungano iswegede kuzwa kulileza, mungano eyo, yaka siyaleza, ulale, yaka swega, ikuzwa, umirazio ya Bible, yaleza, iyo yitazintu, zindizimwi ezio, zonga, tola ngila, ikujana, mungano yaleza, upona. Ayoja na mari abo winda, umisabono, yabu mpengi, zisolo, ya makadi, uuma injuga, ufumbwa jintu, choka gonzi ya kujiti, ayo isi ya ufumbwa jintu, kulegira jintu jiri jonsi, uuma uma mtu, usure, oyo, usho mwa, kupamari, mumbungano. Asimu zimbi, mburi ejo, ikubalegira anchijo, kakutawe jisuburo. Mbomu wo kubika, badaikona, munkamu ya kuyenderezi, abo, ikaka kwa tazi ndi, zionena, ziosanwe, uyo kutegwa, makonene anchijo, kutiba jane mali agulikwasya, ulibyo nzira yomwe, ya kuchanina imali agulikwasya. Kukuti, ikuli hawa iwako, ulireza, kwa ima agwamba, ibuinu, imuntu, uswegede, ulimujimu, ya kusondoka, walo muntu, usondokede. Ime hii ulijisi igungusya, mbogu nkwa, ya kujita, leza mu, leza lionse wakatuma mwenzi, kubantu bagwe. Leza wina nagakagirwa, pe, ulatuma mwenzi, Herewele dee kusumina oyo mwenzi. Mwabona, yewele dee kumushoma, yewele dee kuinkanzira njamba, utina wanjira munkanda, hiyo mwenzi wago, wamba kuti, tuunkanzira ee, hiyo kakuli, uyeya kuti uunkenzira ee, uyochani kakuti waswega. Paoji ndi yebo, leza ulatutumina mwenzi, wakutusolorila, tulede kutobela mwenzi oyo, takukwe magani obo, mbotu yei, ejo jibonega kufikaga botu, ajibonega kufuba, tatuli bantu bagonzia, wandani ejo. Mwehi, ngo umui alike. Leza, mujusumina no jaga indi, wakatuma basinsimi, bagali benzi, kamboji lia mwami, jaga bora kumusinsimi, bagali benzi, bagala ilira bantu, mbulimbo tuwaga jisi masugu ainda, wa Isaiah, Ayuzia. Bagala irwa, elyo, bagala iri abantu, akubasoroja, alimu enoleza, yonse wakatuma, ibenzi, ibagwe, yonse wina, nataka jisi mwenzi, yonse mujindi, ya makalo, eza yonse wakajisi muntu umui oyo, wakamu imini na anjiga, umakalo onse, lino zimuzindi, balamu siya mwenzi, unzira, irubide, mburi, motu jita, jindi jeso, nagali anu anjiga, zata myei, jeso wagamba, Uwa farisi kutu, nyebo nobe enzi bofu, be enzi bofu, bofu kuzintu, ziyagu muya, mwabona? Inubagelele kuwa benzi, benzi kubantu, kusorela bantu kurufutuko, pere Jesu waga, nyebo muli ofwede, alimi waga amba, ambalege balike, kambo kuti mofu, wasorela mofu, sabo onse tabaga witi, mumulindi, benzi bofu, bonyiga, waga sufazi kwa ajejo, Kusorolela wabofu. Tayandi ndwe ikuti uyamine kukungusha iwago kwini. Leza tayandi ndwe uyamina kukungusha wago na mieyo yako. Nanka kufumba mieyo. Yaga bambabantu. Leza ulatuma mwenzi alimeleza uyanda ndwe. Uyibaruka kuti oyo. Ngo mwenzi iwagwe usaridwe. Elio tulerede umuibaruka. Awa liamba kuti Jesu wagamba. Sekamusi. Pere njoromba ulitata elio, yomu tumina mugwasi umbi, alimi mugwasi oyu, jindi na agere deguwa. Wagali, wakutu sore la kubwini wa onse. Kabela ijwi yaleza mwini, alimi ijwi ngu Kristo, dimenzira kubwini abumi, walondi jwi, umatari wa ijwi wagaligo, alimi jwi, wagali antomwe aleza, elio ijwi wagali leza. Kabela ijwi, yagali fungula guba mumbiri wabuntu, akukaragati yesu. Pawa kutina, tuatobera mwenzi, wabwini nchobeni, imu ya usalala, wagerede ikutuwa ambira ejo, chaga bona, ejo nchaga mwa, halimu wagerede, kututondezia zintu zijiza, amen. Chejo we, yomu tondezia zintu zijiza, ilo jindi mungano sunu, jagaga, ejo, mboguti, mbotunga, tuasola gulangira, kuya kuchuru. Gagulimu ya usalala wakatumi nwandiswe ni wa mwenzi, tiogweza kardino, umwi, bishopo umwi, mulinguzi umwi wabonse, nanka muntu umwi, muli oyo, kutusololera. Gagulimu ya usalala wakatumi nwandiswe ni kutusololera. Elimu ya usalala yonse, uganana ziajwi, ndijisi zintu zingi, jagu muambia, tamukonji ikuli ngusya eno pere jingi abora yomusolera kuli ndiyo akokhe kambo kakubora kwa zinamatizyo mamanino achinamatizyo chachiroba makani asisidwe aleza ayerede kuma ikuzibaleza kuti nguni obo mbwapede inzira mbwaphona ikuphange kwakwe kunthu kwakwe mulede kuti kamusakene kuba ata awa kuchindi echo mwapona ikutuleta moji moji zide japana varombe ana vasimbi ibaleza mbungano eyo yakasanzigwa mukura kwa Kristo eyakauwa kakutha kwe mali yakabhadhirirwa kukurowa kwa Jesu Kristo. Ino mphawa mphotopede mwehi alimwe mwenzi wakapambwa aleza lino tulimo kuyinda munkhani elyo tulimo mugwagwa wesu ukusena kumwi elyo tatukonji kuzwitirira kakutha kwe mwenzi oyu kapera kutasola munthu uli wonse kusinthanya mwenzi ombi kuti wachita uyo kugwisiya munzira oyu mwenzi ulizi nzira ulizi kapera konse kanzira ulizi miyeyo yonse eyo ili imumoyo wako ulizi banthu bonse bali ano ulizi kuti ndweni achecho tokachita konse kwa mangani ako mwenzi waleza imuya usalala oyo yoyo kunena zinthu kuli ndwe elyo yoamba zinthu ezyo nchakamva lakonzya kulorola madzwi ako nchopeni akuamba echo chowamba amen kukuambira obo bokapete eyo nchokachisi okunkhoya imwehi imwehi ndiluleme elyo yokusolola kubwini bonse kapera igwi ilyakwe mbwini ino muya usalala aukaphange ikuamba amen mushobo umwi wakayanza kakapambwa abanthu kuyendera napoyo adzwi ilyaleza amen phambo ulipopo imuya usalala taukakusololeri ikunzira imbi iliyonse ino jinthu chenzo kuti tsepo tonse tonse tupungwe twesu tulemu azinthu kulatamina mwi aumwi ikusololerwa kumuya usalala elyo kuli kuyimphana ikuphati mulimbo kuli ipusupa amasiku mulindiswe tonse pere jindi paulo oyo mufarisi munini wakatambula muya usalala chindi ananiya nakamubabatisya elyo wakayimpha mu arabiya akuyoiya kwa myaka yotatwi wakachoka eyo wina nakapusya mungana makani achinthu chili chonse kwa myaka ili khumi ayone kapera jindi nakapola akuswangana petro muphati wa mungano ku jerusalemu wakalendere ni kapothu munjisyo kambonzi muya usalala nkuwenya oko petro mphaka babatisiya mmusina lya jesu kristu paulo wakachitha mbuponya kakutha kwe munthu uli onse ikumwambira oko petro mphaka isya lubabatisyo wa muya usalala akusalazigwa azimwi paulo wakachitha chinthu chichonye kakutha kwe kupuzya mbungano khambo wakali mwenzi omwe aomba kuti mbotukonjayi kuba kusunuka kuli banthu vakakatusimphe otho indi petro nakaisya echo chakachitha kuchatizya nzira imbungano moyakerede ikupikwa munchirirano paulo wakachisinjisyo njiyone phambo pakachisi mwenzi omwe imwenzi takoyothola umwi kuya kunzira eyi alimwi umwi kuya nzira eyo akuthuma umwi kudywe aumbi kumbo mwapona uyomupamba anthu omwe alimwi kuti natu walekela iboyo muya usalala ikuthupamba anthu omwe tiyopapo mwe ikuti kuti titwalekela diabulosi kukubwereleje anze ikuya mugwagwa ulupiti chiyopa moyo omwe mzezo omwe kusimirana komwe umuya omwe muya usalala mwenzi waleza oyo yotusololera kubwini bonse mbombopo pereweredhe kuthopera mwenzi wako iye munene amulange kuli nikodemo wakali kuyanda imwenzi kakuli wakali munthu musongo wakali mwi kuthandira myaka ili makumi ali lusere yakukomena wakali wabafarisi na kuta ya sahandre kamu inkamu yapakuthausi wakali umwi wa banthu ibalemu mwi muisraele muyendereze kuli njiyo yeya mwi muyendereze iyi wakalizi milawu pere ninjakapora kukuziyaro kwapiri wakali kuyanda mwenzi wakali kumufida nyota wakalizi pakerede kuba chinthu chimwi chandene kuphanduzi kwakwe kuli khristu masiku ayo wakathondezya wakathondezya eyi ayalo ulingwa wa banthu pabo pere wina wapo wakachisi jamba chichonya chichonya eyo nchakachisi wakanyina umwi iwapo oyo wakakonja kubora ikuya akuchita echo chakachita Nyonyonse eno bantu muna San Paulo Nikodemo kambuka kubora masi wakasika kuya wakasika ndirizi ibantu bamwi tabagosola akutalia isigati na masi pere wakasika kuya eri wakabyanda mwenzi eri wagamba omwenderezi sebo ikuswa kunkuta ya St. Henry sebo tulize kuti yebo limwi uswa iwaleza kambo nzi chaga jihiba wakasimpikizi kwa mwabona wakalikuyanda ikuziba wakusiyara kupya Tuwakari kwa hama, kapela waka inkanchopeni, rumu welete, kamboleza, waka simpizi ya kutu, wakari mwenzi wakwe, kesu. Amrange ejo chagamba, omwendelezi, kweze kutiebo, ulimwi uswa, iwaleza. Kambo tagwe mtu ugonzi ya ujita, zintu, ezi njojita, itakutileza, gali angwe. Wakari kusimpikizi kwa kwe ya, ikuti, wakari leza, mugati kwe. Ejo nchaga rungurula, ikutalindime oyo, ujita milimu. Ngutata wangu ukara mulindime. Chobeni nda muambila, mwana tagonzi kujitaji ntu. Noji wajomwe, muli wawe. Pere ejo, chago na tata gajita. Ejo, chajita imwana mbonya. Tata ulaberega. Amebo, ndaberega, usigari. Umaji ambi, leza waga mutondeje ejo, ya kujita. Ejo, waga unka, na kujiberega buyo. Taga jitaji ntu, jiri jonsi usigira leza. Waga muambila kujijita. Ame, oto, totu simbe. Ituwa kushomega, atutonko mene. Ituwa nchijo. Yuli tuenda buyo, ulindila mane muya, watu enja, ujijita, kejijo alimi mpao, iguba, ibali pedeja kumalinina, muli Kristo jaguti, ya ele de, igutu tontai ya guligonsi, mbuli mwajita indime, pere, ukuna kuna kunini utangu, kwa mutuwe iwagwe, wakusumizia, ulilibambili de, elio guina jintu, jio gulesia, kambo uliziguti, nduya ndogu waleza. Wakali yanda mwenzi, wakasimpikizi kwa, inganaga sororirwa, mwenzi oyo kambo, wakalizi ikuti, mwenzi oyo, wakandani kitu aliza, wakalizi kuti, tunsiansi ya oto, wakaberegera, ndiza uinda, wafarisi, abasadugi, na kufumbwa, ibambi, wakaberega, tuyanza, wabusumini oto, ikuzwa kumatarigiro, elio tagwe, na agabona jintu, jaga jitiga. Pele mpawa wabora imuntu ajelao kamba kuti ngu mesia wakashomeze kwa abaibe pao wainka igumbi akujita imirimu njonya yareza. Yesu wagamba kuti na sejiti imirimu ya tata wangu kwa kuti mutandishomi. Pele kuti na kamugonji undishomi amushome imirimu njonya eo njejita pambo irunguru razi andime. Pao tajikambi Nikodemo wakagonzia kwamba umwenderezi tuliziyebo ulimwi uswa iwaleza pambo tagwe mtu ugonzia kujita zintu ezi zojita kakutagwe ileza ikuba angwe mwabona wakali yanda mwenzi ikubakuti wakali mwenderezi wazintu wakali mwenderezi wambungano yagwe wakajisi bulemu alimwi wakajisi wakajisi ziuno ya bulemu alimwi wakali mtu mulemu kakutagwe kuzumba uzia. Wakale megwa abantu bonse mojisi. Ere nija gabora. Iwa akuzialu wakwabili. Wakale bianda imwenzi. Asewe mbotu jita. Nya. Wakale bianda mwenzi. Konario wakale mtu mulemu. Mtu ule megwa. Wakaya kasi gombero. Wakale mega ibachuta. Kambo. Wakale ziguti. Hukombi wabo. Wakale ruzi. Iru wakapaz ya ruzialu. Akukomba maswa onse. Pereji indi mwia usala. Ni wakasiga. Itu jimui. Jago yangu zikwa. Kumbungano. Wakaribu ya ndamwezi. Lezi wakatuma imu ya usalala. Wakatuma mjimu jamuntu Petro. Ile kujindi Petro. Na wakajiri kwa mbama chuaya. Imu ya usalala. Wakamuida. Lezi wakaberesia mwenzi. Wina muli Petro. Wakaberesia. Kambo. Wakasorole la Cornelio. Unzira iruzi. Ile kujindi na wakajiri kwa mba ula. Imu ya usalala. Wakawa idabaloba masi. Kwa wakamba. Sena kuli mtu ugonzia. Kukasia manzi. Kutiaba. Watababa zisibi. Wabona. Nebabobo. Mwenzi. Ujiganana. Kutale Petro. Kambo eyo. Yagari nkamu ya wama juda. Na wamasi. Ibata sarali. Ibata ombe. Kulingwe alimi agwalo. Tagari kuyana. Iwinka. Pele mwenzi. Wakamba. Nagutuma. Urajitazi mtu ezio. Jota gonzi. Yeya eguti inga. Wazijita. Jindi mwenzi. Wabaha kuenderezia. Kumaninide. Jindi. Wamulegera kukusororela. O mboji jibotu kusororelwa amuya usalala. Kumwehi chibotu wagamba ula iwinda muli Petro. Mwambila chagede kujita. Kawoji indi bose ni wakatambula muya usalala. Wagamba katugonji kukasia manzi. Mugubona aba batambula muya usalala. Kuli mbotu wakajita kumatali. Habela wakababatizi kwa musina ya mwami Yesu. Linongoni wakamusororela kujita ejo. Imwehi oyo, wakali mulinguwe, za Yesu, takabambila, mutalibili ejo, Chomuyo wamba, kambo, tamulindi nye, mwamba ura, ngutata, oyu ukede mulindi, nguwamba ura. Amen. Imuzibe, kasere muka kuswa kucherusalemu. Yoleza, wakajisi mwenzi, mwenyiga kujindi ejo, mbuya usalala. Elio, wakajisi imuntu kunsele kuya, oyo, wakazwite, mwenzi oyu. Takari muka mba usi agwalo, wakari mbuli imuchobo wa daigoni, elio wakari kunsele kuya, Gaponya bagwasi abutanda madiabolosi abuji chaguo chagua kupati utanga rupati wagari imumunzi wagaje si nyanda yabantu daga musungulegiti tabera mwenzi wagamba ogo wajitwa iwerede atuchoge nzira e daga gasenya amwenzi wagwe utasari kugazia jwi ya mwenzi wago omutobera ikuti tojiti yori chana kuti waswe alimi oyeya chindi wamusia yebo uli oliki abobo tuyanda igwa munsi umwenzi Abo umumu kwa wagamba, osia nkamu ei, lino, filipo, takuzwa kuya mumkanda, ogo, utawe mtu uli wanse, pere, ni kutuma kubusena kuya, elio, kuyoba mtu, umwe jindi, nda kukusia, kubusena kuya. Bao kwa kawora mzibe, iwagali abu gata, iwagali mtu umulemi, ulina malero, umusanza mwe Ethiopia, ogo, iwagali iusa, usene munga, gagara, hugu ya Isaiah, kabela mwenzi, wagamba, kwa munsi yankaragi, Eri wagamba, seni ula wisha ejo nchobara. Wagamba, mbobo ti mboninga, nda wisha, kaguli wina muntu wabundisororo. Oma, pere Filipo, wakajisi mwenzi. Amen. Eri wakatari ya kuswa, kulukwaro duronye. Akumugamba ugira, Kristo. Amen. Mwenzi, ikutari, ikumuambira ganyanza gamwi gabusumini. Wakamuambira magani amwenzi. Kristo, kabera wakambabatisi. Ubusena kuya, mumanzi amwi, masimpe. Mboja kabeti, oo, mboni botelwa ejo. Jini Israelo ni agaswa mwege pita, kuya kunyika, ya jishomezi, mugulonga 1321, teza wakalizu kuti, tibia gali na kuenda, munzila ejo. Agali mama elebuyo, ahali magumi one, pere neguba, agali vianda jintujimui, kui nkambabo. Inga nubo kaswege wanzila yabo, apobo walo, leza, wakabatumi na mwenzi, mugulonga 1321, jintujimui mbuli ejo. Ndatuma angelo wangu kunembo ilianu imusumpuru wa muliro. Kumubamba munzira. Iwasoro ya kunyiga ee. Yaka shomeze kwa. Ilu wana ba Israele baga tobera mwenzi oho. Imusumpuru wa muliro. Masigu. Ikumbi. Masigati. Jindi ni yaga ima. Baga ima. Jindi ni yagenda. Agenda. Elio jindi naga basisha munsi. Anyiga elio. Keba gali. Iwe herera. Iku sabuga. Mugaba sorera kuchoga. Munga ndarimu. Taka kunja kuinka ambabo. Ombo jibete, umbungano sunu. Takwe kuzumba usia, pere. Ogo kukazika moyo, waleza sunu. Mbori mbuka kabete, mumasuba agwa, no. Mbungano negunga, niyagaru nkide igale. Ikuti, niyagaru lamigwa, ibuyo. Akubika, mumulao. Pere, uerete, utusolo lila. Kuhonse, akuhonse, akuhonse. Asho to Israel, mwaya kasi, jindi nibagali gongo. Mugubona, basi mpi. Yafide banage pita, mbizi, jega nyigira, inkaragi jafalao, jega sandamuga, baga jana rusundo wabo. Musa mumuya, taimba mumuya, mira mugasiana, mumuya, elio bana basimbi, ibana Israele, ikabasuza agonse, agonse, kajito, taba ungorola, agusiana, lagali kuyo masuba, mashonto, ikutandira, umugupa abuji, mashonto, kogagazi, ikuti, jega linyaga, iri, magumi one, jega siede. Kambo, lagatariga utongo geraleza, amwehi. Elio, tulari jana munzira njiona. Ndunga kuchireport, uzuwagu no, elio buzwa kwa gurumba. Uwaguwa kwa muya usara, nyaga ili magumi, usanwe yaga inda. Mu, morosiano, abuzwa kwa gurumba. Obambungano, mboya gawa ikuzwa, ujindi ejo. Senamulizu kutimbungano yaga toriga. Yabana Roma, kumatarigiro, ayo, yaga limbungano ya Pentecoste. Obamwini, mbamubo, Yegari mungano ya Pentecoste, pereba ntubalemu, gato lengwa, wagatari ya gunjira, wakusandula ii, magwaro, aleza, wakuya kutunsi yansi ya itwabo, ikuyungizia, tuyanza, kulindirio, asimi, yoyo amulangi ejo, toba jisi eno, awe, agabera garukwaro, muli galigonse. Bagasi ntonyo aji ntujimui, ikuba ntujimui jimbi, gabela, gajimkwa, kuba muya usalala, bagasi ntanya kunyigizia, ikuba kusansaira, bagasi ntanya, tata, wana muya usalala, Mungu senabwa imwami Yesu Kristo. Baga sintonia zionse ezio zintuzi pati zialeza jagarairu wandiswe. Eyo baligule kulale nzira ikuswa kunjisyo ya rugwaro eyo Pentecosto yakawa muruziana nyaka iri makumi osanwe yainda alimwe ikuti na kaijiri iko nyaka iimbi ere nyanda yobire yoba kulale maningi ibinda mbungano yakatolika mboibete ikuti yasumana na ikuwa mboli mboyaka jita miaka yainda iri makumi osanwe pambo balimu kuyungizi yabuyo kulinjiyo jonse jindi yakusumana ibakamba usi kajianza chaka indi bakamana imiswangano yamuyikwagwa kambojimvui kwa umwi zinthu zyonse zoto jisi ni mkamu ya Hollywood yakayungizikwa kulinjiyo banakazi bageretu emasusu ibasamatubudwa babali penta azinthu zyonse zimbi babaliita ikuba bana Kristo omwe likimunini akitali azuza konse akonse abusena banakazi ibasamide madresi ajatamaninji mbuli mulibyo lukanda wa soseji ilukanda anze ikuthandira ikusungana konse athala achipumbiri azuza konse akonse achipumbiri abasiyana amasikhiyo kalengerera alimi umwi wababo kuno akukerwa wanyika babalindu bapya awo ikuliita kuba kuna Kristo kutuyandika mbukombi wakatumwa aleza ikumpa kwajianza chaka indi obo uyo umpa kugwisya yanyika ikuswa mumbungano kwede kuchokera kumuya usalala mulilo kuchokera kuchinthu eyo ndiumpa ikumana masifirira kuchosya kukambauka kwajianza chaka indi ikusumpya maningi ijulu akihena ikupya mloli wa nthoporo kululama tuyandika imushoko oyo wakukambauka pere wachichita sunu mbunga yako iyo vota kukukwisya zimwizi ndi pakamba usi mabotu kalasololerwa kukusweka ambungano yawo akokhekambo chethakwe ikapungwe ichisipusena bumwi buphati kuyenderezya obo kuzwa ikuchu kufumka patuma poko ndaunkha umka chamba ndamba tatuyandi kapungwe imbungano ikusola kwamba sikapungwe mwasweke kwa mwembezi iwanu yo nyapuyo nga tinda janika kulinjiyo ikutali maminiti ali osani mungani yonse yakasola kuba kapungwe yakaintha kumbuto ilu ndaambire yomwe eyo yatakachita ilu ndaambire yomwe yakasola kubuka alubo muya usalala mtumidwe ikusola la mbungano ikutali mkamu imwi ya bantu muya usalala mbusongo bonse bantu balaba basitulengwa basitunchimwa ndizo wakabambira kuti inga yoba tumina mwenzi inga yoba solela munzira alimi ufumbwa kuti labatopela oyo musumpuru wa muliro bakali kapoto wakabasolela kuthala mulyango wanyika yachishomezyo ili mphawo kwakali mboli oko mwakali iwerede kwinka pawo Joshua oyo sumamba inupati amuyeyi ikuzwa obo wabakaambira amuli salasye kuzwa kwatatu leza kuyochula Jordan unserero awa eliyo tiwo zabuka lino amulongerera ejo chakamba ndawoterwa eji murugwaro wakamba amukhale munsi kusule ya bokesi kambo tamuna solede kuyinda nzira eyi ino bokesi lyakalinze ijwi mutendeli munzira izyanu yatukungwe lino amukhale nchopeni kusule lyajwi kambo tamuna sola kuyinda munzira eyi alimi mukweso ikuti na kwakasola kubachindi yakuti mungano yabuna Kristo akede kulilingula walonde eno tuli mphonda eno abusena muswangano oyimuphati oli mukusumana mu Rome ndiona eno lwandano luli mukupambwa isangano yamamungano jindi otumungwe tonse notuli mukuletwa ikuba mkhamu kuphanga chikosi yanu chamunyama mbuponya buyo baibele mulyakamba elyo mulizi ejo chotwamba kuseni sunu mumirumbe ili mpawa mpotukaide ya kutu zintu zionse konya kumuliangu elio bantu ikabaji topela ikayanza ikabuzuma chibotu mwakala usula yachu iki ila musula lakusiga mutala kambo iki uku Kristo alimi Kristo nguleza alimi lesa muya usalala amukare kusula yachu iyo munene amukare amwenzi oyu amukare ugonya kusule iliagwe mutainchi kunembo iliagwe amukare kusule iliagwe amumulege amusolole mutamusolole amumulege auke chochuwa gamba lino tamunasola ibinda nzira ei ina nchomuzi kujatilizia imukwakwa elio ndepenzi sunu tamuyandi mwenzi kuti amusolole kuselemuga mumukwakwa mupati oo mulizi monse mwenderwa nazintuzi onse izimbi mulizi ruendo ronse ikuya kujibi akukwe oo mwakaliko wajindigira mfu takuyandike munthu umwe ikusola kukwambira kuchatikizya ejo kulizi zyonse inzira zidabula mbombopo zili zyonse kulizi konse kuchatikizya nchicho Tawe muntu werede kugwambira mbo bikwa uri zeyo. Tawe muntu werede kugwambira mbo werede kusingana yebo uri zeyo. Tawe muntu werede kugwambira mbo kuchitwa zinthu ezi zibi kambo gabikwa magani ayo azi samu yonse umasena onse.
But remember, you people that's Christians,
Kereyamu yeye nyebo nubantu bana Kristo magaza buga mulimu nyiga imbi magazi ya ruwabiri mulimu nyiga nyiga ya kuchuru mulimu nyiga ya yishomezio inga malanga polisi nzira ya nukonsi awa oma ii nyomulizi na obo mbogu imwa yanza ulimi ya makari nyomulizi ya kumia injuga kukavete jindi katendelega tobamba asintu zionse mburi ezu pere jindi jabora ikuziba usalala akururami anguzu zialeza anziramu ya usalala mboberega ancho ujita nchibotu wakara konya kusure yajwi imwehi mwabona nyebo tamunasolele uinda munzila ei yebo amba ndagali mtu musongo logo ndagajisi madegei obire mukoreji chibotu waharube imunene ndagasu ijira museminari yebo nchibotu wairuba nya yebo nchibotu wakara kusure ya mwenzi umulegera akusolele ulizi nzila yebo tozi yebo tonasola iguinda nzila ee yebo amba varijisi amwone kutina varijisi Jesu agamba awaga inda nzila ei ezito ndezo ziyo batobe zinali yangu bayota nda madiabolosi kwamba amyambo mipya akujata inzoga akunywa ijintu jikora ya jikaba jai ikutinawa vikamanza abo abarwazi bayopona mwenye wabo baragaga ikuta aluzumina ikwamba kutite luwakalembe twe akunanike akwalo tabalimu kutobela mwenzi pe balimu kutobela kayanza kakusumini kakaba mgabantu yebo nchibotu wakara konya kusure iliajwi pambo tonasole deguinda munzila e yebo ulizi Erebo wakazi ya ruwabiri, elio wakazi ya ruwabu salari, yebo tonasolede kuinda nzila eo, yebo ikuti wainda nzila eo, wede kubora kuinda mubu salari, pere ninyi kampia, umibu pia, bantuba pia, yobora kumungano, akungwa mtu umwi, inyamuga, kongorora, ulemu ukulireza, aleluya, ba yebo amba, ma yawe, kiba kajita eyo, mumungano yangu, ndila nyamuga aguswa. Mwabona, njenjera, kukara kusulelea jwi, eno, regera mwenzi, akusololele, yomu sololele mwini, konsi, akuyubunu na zintu ezi, nzenda gamba ura kulindi, yomu tondezi ya ezi, yomu ambela zintu ezio, zijiza, mwenzi wabwini, mutainki kuli bishopo, kamuya kumwenzi, mutainki kumutu uli onse, pere kumwenzi, ngomui wakatumwa, yomu sololele, ngomui uyojijita, uleza, mwambila, imwenzi, amukweze nzila, yaga mwambuareza, Penzi ya nchi josu nuchakuti, kivantu abo, babora kumbungano, bakarabu yoma miti mashonto, ntuju mwijiri, mwujiti ya ejo, choba tazibide. Nagabati romu nagazi mwenini kuswa kumbungano, ya galengwa itontola, mwenda kaswa ugombera, pesa, uyopo nyamu nagazi mwenini, taga mwishia eji, tagwe nchagazi kujatikizia nchi jo, wakabora mungati, wakamba kuti, taga hii, pere ndagamu ambira, wabora, akuzondibona wakali kubanga mtu mugandu waji mojansi pere mwenzi wakazumana umwambira kuzumana na wenda wakajiziba eyo nchejijo mwabona ngugambo ikamuya oyo utu sololela kuzintu ezi mwabona leza ulijisinzila yakabambwa sene mwakasola saa mwali kubona madada amusogwe ikawunka kuya madabisi ikawunka kumusanza ino amuyeyi elyo dabisi lyaka irinini yakazyalwa kutala kuya ajiziba kubusena bumwi Tadeze kujwe kunyiga kumbo kumusanza Tawe juntu ncholizi pere jiziba ejo Jikede kutala ya umalundu mukanada Tawe nire kazwite ujiziba ejo Pere ya kazi yaruwa kubwa musoro Oyo mwenze wa dagisi Mwenini wa kazi yaruwa kubwa musorori Kavela juntu jitanzi usigu mwi Wakali janda jipati jagabola Wonsi atala awusena bomarundu Jino nchinze jigitiga Eyo kuoli tontola Gari seruga ansi Uginda atala au Inga na mwyeye laguti Mwini mkubimba iwamba. Bama, ino eji gamba nsi, mwabona, tanasola igungwa ibube wajindi obo putontola. Kwa katalia kubona gonsi, katalia kubona gonsi, usena wampera ya jiziba. Kwa katalia putontola, janda, wajibola, atala ajiziba. Tazipe, ndiyo nyabuyo, wakashira kuba mwenzi, umkamu eyo ya madagisi. Yo sotoka nchoba ini kuswa agati gajizba ejo jindi jamuma wajita obo mboyanda wajita utibu nani na inga wajita o akunka akulenge wakulingwa kufumbwa mbojibete enda kuswa nchopeni akati kachizwa ejo akulungumika kalizyo ako kanini muruwa akuunka wonki ejo takisi lyonse achizwa idabora konya kulinguwe tambo nzi alizi musoleli wawo kunzira abuyo mgalira utinamwembo walila kutanguzikwa ngoni ukonza iuliwambira lwakwe kumkondo chibotu ngoni unga waliwambira kumkondo ikutinamwembo walila kutanguzikwa kuti dakisi elyo linini lyapa ikulila ikutanguzikwe ngoni waliwambira lwakwe ukuwuluka eyo dakisi linini lyakaini yolungumika imuno mwalyo munini kuya akongolola wonki kabera yonse dakisi linini yosi yakulingwe wonki ngayo we okusekelera kwachisi monya muya mukati kachiziwa ejo ikupinda muka ibuyo okuya ikwainda ikaindi alangwa ikuenda alingawo werede ikuswa yobikama akwe manini ansi akuwuluka ikuswa kuchisiba ejo kuya mujulu muluwo akunyona zindi zyone nazyo sanwe akuwunka ikukama ibuyo kuluziyana muli mbwa akonziya dakisi lyonse kusule lyakwe nchopeni onkonke awo yabora kambonzi walomwehi ameni nadakisi alizi mwenzi wangawo mbungano taizi iha ulizi ejo jakujita amulange amadada ayo akaindi ikuzwa kulale kwa Alaska lino uli mwenzi wadada wakaindi uwasololera lyonse alo madada alede kulangizisya imwenze oyo kabotu nchopeni alede kuziba ejo mwenze wadada nchali mukwamba ula sena mukachibala ejo muli ku magazini uno kutandira miyaka yone yakaindi oko mwenze wamadada wakaindi chindi chimwe natakazi ejo nchakali kuchita elyo wakasololera nkhamu ya madada lwendo lonse kuya ku England mbombopo takali naziba ikuwa mu England kambonzi takwe nakazi imusoloi wangawo oyo mwenze wamadada wakaindi takazi oko pakali kuya kabera eno ali kuthala kuya elyo takonzi kuchoka iyo ndepenzi abunji wa onse madada aya sunu achuwuluka anthu omwe alamba eyo luku magazini yakamba aya madada alenda anthu omwe akuwuluka konse atala ya England ere tasinzira yakuchoka iyo nje nzira moipete amadada amwi aya ngendizi mulichisi nkhamu amuswangano muphati wachiyindikira mfumu akupa zilupukulusicho ikupoora akukambauka wakaindi kanini pereta musi oko nkhomuya ikupungana konse akonse khambo mujisi mwenze wamadada umwi wakamusololera ikule kuya kukusena kwa michito itali yakulijata iyathupungwe akuthali ikuchoka kupfilyaleza ikuchoka kulupapatizyo kwa muya usalala ero tulagambwa kukambo totitakwenji ikupa alupukulusicho mmazuba esu mabwana mulede kuziba ikulira kuzizirwe oko kulira kwa mwembo wa makani mapotho ikuyoya kwa makani mapotho yonse ipilyaleza ikuthali kayanza kapusuku ikuthali kapungwe pere baibeli muya usalala ezithondizo ziyopathomera awo vaxoma mabwana khapera ngayo kaselumuka mumugwagwa umwi mwenze wamadada wakaindi chindi chimwi kakamba wakachithiya nkhamu kuchayikwa ikusola wasololera kuwuluka kuyinda mumutima takazi oko pakali kuya ikwakwe kapera onse akawuma mumarundu kusena kuya elyo amwi ayo akazaphauka akubothoka masimphe alede kuzipakulira ikwawo kunhwikwa elyo dada lyakaindi linini ikuthinari lijisi ikulira ikunhugwa kapera onse akali kuzi alijisi ikusekelera ikwakwenda anthu omwe ikunini elyo ngayo alaunka kumusanza ino aunkira nzi kunselera kuya mumusena kutatontholi lino ikuthinaleza wakapha idada ikano liyerede ikuziwa njira yakuleya kuthonthola mokuti mbwayerede kupha imbungano ikuthina dada lilakonja ikuchita ejo kupulenge kwakulingwa ino kuchatikizya muya usalala mumbungano kulele kuthusolola kuzwa kuthulengwa kwakaindi atuyanza twapuzimini azinthu kunjira kupapatisyo kwa muya usalala ilipothu lwapulemu kulaleta pupothu luzimu lukakathiro kulemekaleza muya usalala ejo choyosolola mwenzi iwini khambo uyoyo ya ibuyo makani mapotho ichwilyaleza ibuyo masimphe mwede kupa mwenzi chindi kanthu pasongo chipakazi chinthu kuchatikizyaleza pakali basimilimu pamapipo basimapipo pakali kuya kumasi akuchwe Nyamalizi baibeli yagamba pakabona nyenyezi yakwe kuchwe pasika kumukomba ibabali kuswa kumbo takalanga kuchwe pakubona nyenyezi yakwe nakulanga kumbo takali kuchwe kwakali kuchwe eryo twakabona nyenyezi yakwe kumbo mwabona twakabona nyenyezi yakwe kuchwe alimi mwabona takali kuchwe indi ni twakali kuchwe twakabona nyenyezi eryo twasika kuswa kumukomba inga ndeze zia kubona balombwana abo tabali bambira ikunka inga ndeze zia umwi wabamaka intu wako wakamba ulimbabo kamba yawe uchisizi ntu zionse zipakati tuwe pere ino kampasi yako ilikuli wakamba ta tandikapere si kampasi chindi eji ikamba mbobu ti mbomu yoko sola marundu kamyeye lakako sola mulonga Tigris akuselemukia mkwalele alimiba gaji si wendo wa mnyaga yobire abatanti de ankamere mbobu ti mboya kujijita ikamba ee yebo toweza kampasi agwaro kamba pepe mboboti mboya wenda ndunka munzira yakabambwa aleza eyo nyenyezi utala ikuya iyo ndisololera kuya kumwami o chejicho babona nyenyezi iyakwe kujwe ero waitobela rwendo lonse ikusika kuno kumbo ikusomukomba ino ulikuli akatobela nzira yakabambwa aleza akapatira ankamu yatuyanza twabozumini umusanga ikuya wakaindika nini wakanjira mujerusalemu akutalika kutanta kuselemuka mukagwagwa abantu bakasamidwe kapoto abamba ino ulikuli ino wazeriwa kuli mwami wabajuda ee oyo wakali mwenderezi oyo wakali jerusalemu yanchobeni mbungano mpati yakelede ikuzwa chinthu chimwe ikuchatiza ngwe ino ulikuli ino wazeriwa ikuli mwami wabajuda wabona nyenyezi yakwe kuchwe pasika kuzomukomba ino ulikuli ba wakaita kuya umwembezi nini anini kamupaizi mupati nani anini takwe iwapo wakazi chinthu kuchatikizia nguwe kambonzi uli umwi wakazi akwa mwami wabajuda ino ulikuli te bakazi ele wakali nkhamu yapembezi ukusena kuya kulubasu lwachirundu akamba ikuyo achindi iyi munene khambo ikakapola munzira yakabambwa aleza akowo pakakhala akusena awo elyo chakugama akamba ndiyo mwambira eyo chotwede kuchita twerede ikuba muswangano wa nkhamu yapendelezi akowopo pakalomba lugwasyo kunkhamu ya sahendren akuyeya ikuti na pakangwa chinthu chilichonse kuchatiliza ngwe pepe chithwakazi chinthu chichatiliza ngwe eyo nche chinthu nchuchonya mbochipede sunu tapazi chinthu nichiba chomwe kuchatiliza mwenzi oyu uyimuya usala uponya uzuzya ufutula ubola alimu mwenzi oyo wakatwambira zinthu ezi yonse zyakachitika hawa tulimponya akati kambapo isikutweroka wa mizezo ya moyo tapazi chinthu kuchatikizia ejo pachita kuti kukwabana kwa mizezo na chinthu chimwi tapazi ejo chakwamba kuchatikizia nguwe apopo nyomwapona bantu abasongo kumbwa amuyeye chindi ni pakanjira Yerusalemu nyenyezi yakazima ele kufumbwa kuti kuyandaula tiyonza twabuzumini pamunthu wakapungwe akuti akusololere kulileza lugwasyo lwaleza luyokusiya pere chindi ni pakachimwa akukatala kuli nchicho akubasiya ikusiya tiyonza twabuzumini atupungwe kwa majuda akuswa mu Jerusalemu mphawo nyenyezi yakalipuni aluwo elyo lakapotherwa alutanga lupati lwinda lakapona mwenzi arubo o mbochipede kusumana na mumungano imwi yakalengwa itontola yakaindi pawo kuchoka kuli imwi ijisi ikupya kumoyo ubone mwenzi kasololera ma ino ndwandano nya pabona nyenyezi yakwe kuchwe elyo pabora kuzomukomba yesu akamba kulimbapo linamuthokere bokesi pambo tamunasolede ikuba munzira iyi leza takuolekela bokesi elyo winka kubusena buliponse ele ululame bantu bonse akalithobera elyo yakainka inthopeni ikulanduka jordan muponya mbochipede sunu inda kumuya usalala iyi munene iyi nthukuyo chotuzi nangu muya usalala aphe kulabona uyubu uyubunuka kwanguwo uyubunuka kuthondizya ijwi lyaleza ina kutali chindi chilamfu chainda nkhamu yapakwesu akachisipulo amafuta alimu eyo chilikapoto ikuti na tayanda ikuchita poko nda oko takuli kuthondeze kwa kulindime kuthondeze kwa gwarugwaro mwabona kufungwa ikuti kachithondeze eyo liza chakamba eyo chilikapoto akamba akonkhekambo chomuchisimu ya usalala muchisi mafuta mumanza anu lino tandikonzi kusala eyo mabona pepe andi shomi kuti mafuta araja kujitanchijo ili kuti kulowa obo kuyoponya akufutula ino chinzi chakachitika kubulawa kwa Jesu Kristo kuti na mafuta ayo anaponya ino kujatikizia mibunda yakwe mabona mabona ngenda kuti mwenzi apole oyo umuleta kwabwini kwachwi kao mwaumambakani muli libambirite ikulita ichintu chipati jirafi kuchitika mbombobo kulibambira ikuluka ikuzwa iyo manene nya ayambo kanzi imwenzi ngomwi oyo uchipamba kasimphe ndichisulu gwaro awa inali pede magwaro aya pere ndiyanda ikupala rumwi olu ngu Petro wapiri chipati 1 ikampangoka 21 kambo isisimeti yakabola musindi ziyakale kuinda kuliando kwa mutu pere kuinda kubantu basalala ibareza ibakakanana mbuli mboka genze kwa amuya usalala mbobote isisime mboja kabola ikutari kuinda kuliando kwa mutu ituyanza topu zumini watupungwe pere kuinda kuliando waleza jindi bantu basalala nibakenze kwa amuya usalala wakari mwenzi waleza lionse oyo wakali muya usalala wakali musumpu wa muliro oyo wakali muya usalala mtu uli wonse ulizi kuti oyo wakali Kristo Musa wakasiya ege Pita wakezezia usampa uri wa Kristo ikuwa buhugi mbunji maningi winda bobo wa ege Pita Kristo wakali nguwe jindi kukaima anza au akwamba yebo amba kuti uli kambo nzi yebo tonainda nyaga ili magumi osanwe ya kukomena ili wamba kuti wakabona Abraham wagamba gatana ba Abraham ndime oyo wakali umwi wakaswana Musa musumpuru wa muliro mujiteo jiagamu iye munene wakali leza wakali fungola mumwili wa muntu ikutali muntu watatu muntu ngonya mumulimo wande ikutali baleza botatu milimo yotatu yaleza umwe yakururama chimotu lino lugwaro yonse jindileza nabamba nabamba chimotu maningi jindileza nakabamba nzira yaku yumyambungani yakwe wakabamba chibotu maningi jindi nakapa Adamu a Eva umunda wa Eden ejo chakapapa yakali chwi yakwe nyepo amukhale kusule yachwi eli pakuti muli kwapiritwe pere kuti na mwazwa kulindiryo ibuzwa momwe yakulia ulinguwo buzwa obo muyofwa leza tanajincha makanzi akwe alakwe Satani tanajincha akwe obo bwakanjira muli Adamu a Eva kuyanjira muli mbabosuni ambonzi mukusola kulihwisya lino chinthu yerede kuti inga leza tachita leza wakamba wakamba Satani pere yanchopeni leza kulasalala yakachite eji yanchopeni uyochita kambo wakamba kuti inga uyochita elyo ejo nchaijo bantu chobamba sunu lino lindira yebo toshomi eno kuti ndainka umbungano alimwi ndapa imanya 10 alimwi ndachita eji achimbi leza yondi soela ansi au ha na muntu tazi ya ruwa pili takangwishi akwalo ibwami ibwaleza mwabona takwenta mizyo imuntu waka indi mojete muka intu waka indi mojete mbobo muntu mbobotu waka indi inzirabuyo mbobo nja ikusola ikubona ileza uzi ya ruwa pili wamana tanikwe magani mbali imonini mbali mupati mbali mkubushi ejo tobaka jita obo mbobo li ikunji obo tobaka inka kumbungano obo tubungwe mbotuli tunji tobazi obo mbuli tunji tuyanza tuwapu zumini tobako nzia ngulungurula yebo ere debu ziarwa ruwabiri watababu obo tori agwalo antarisyo umatariro mbombo wanchobeni abobo nyomwa bona miandika ikuba amwe yomwe nzia kubini alimi iwini ndiju yomwe nzia ili mojibete lionse leza kuina na ere ikujincha ijintu pambo alo mupatika mpatira kabela ulizi ejo ijibo tuumaningi ngu uli gonse nguzi zionse ngu nguzintu zionse ilirulemi leza mbabete abobo taede kujincha chibotu ngusi kutondezia wanzira nja msololera imu ya usalala imwehi ngusi kutondezia wachwi elio yonya njali mkuhisya inoluka wakenze kwa amwenzi wamba amuya mwenyika yonse wamba ukamaka ni mabotu wantu bonse oyo usumina elio akupapatisi kwa uyofutuka oyo utashomi uyosuwa kabela ezitondezio zioba tobea aoba shoma muzina liyangu bayota nda madiabolosi wamba amyambo mipya ikuja tanzoga kunywa zintu zikola yobi kamanza abakwazi kabela bayopona kabela baibili ya gamba kuti ibaga inka umasena onse bagenze kwa amwenzi nyomulizi bagagamba ugachwi zitondezio kazi watobela ino jakali jinzi imwenzi ya tondezia obo ikuti wakali wini Iwakali mula waleza, iyo njenzela, mboga la iliwa, ayo, ndema kanzi agwe, takwenzi kujincha iguswa, kulindao, pambo alo mupatika mpatila, amen. Takwenzi kujincha, kulindao, nguleza. Inga nda jincha, nili mtu, yewo inga wajincha, ulimuwa arumi na mwana gazi, peleza takwenzi kujincha, ngila kola, inga nda rubizia, agwa ambazi ntuzirubidi, toonse, swebo, tulagozi, peleza takwenzi, edio gaji lileza, mzezo wakwe mutanzi, ulirondo gedi. Inzu aleza mbali le mega ajirao, eo njenzi la mwaire de ujita, zindi yonse, ikutina waitwa ajirao, ikutia futula sisibi, ulamu futula ambagani, ya jintu yomwe, jindi ichirila sisibi abola, ulede ikubelega, mzira njionye, kwa tababobo, wakajita iburubizi jindi, nagajita jindi jitanzi. Amen. Ndamu yanda, ndiri zimbwini, ndiri anyaga ili magumi osanwe, otatwe, ya ugomena. Aliku gamba uga magani mabotu iguno wa miaga ili magumi otatwe na yotatwe na jisela jamwaga. Sena ububona iku gajirwa. Ndagabona wakabusunkwazi njisirulusele unika yonse mumishobo yonse ya bugobi. Kazintu zimbi yonse umbele ya bonse. Ivali jisela ya milioni ujindi yomwe alimi tabunaga jirwa pe. Ndigana ni kuzwa ubugo limwe. Ndigana na kuzwa kulusi wa rukaminina. Uteti ndizi uteti leza ulaimi ina iki iliagwa. Takuli tuidilizia, lino ikutina ujesimu shobo umwi wakayanza kabuzumini. Nchibotu walangi sisia, ejo, pere muu ya usala, yoi minyakwi ilialeza. Umusala Johani jipati wani, napanga wani, wagamba kuti walo ndikwi, walo umwenzi, umata ligo ikwi, wagaliko alimwiki, wagali anto umwi aleza, alimwiki wagalileza, alimwiki ya gali fungula ikuba umubili wabuntu akukala ayakati Yesu. Maa, petro wakasorola kuti ambe, unchito 238, nzila, ya kutambula muu ya usala, wagamba, amu sanduge, umwi au umwi iwanu, elio, mbabatisi kwe, musina ya Yesu Kristo, utimuchature zibizyani. Kalimi mpao, mwenzi, uyomu tola kuswao. Inya, ejo, ncheji ntu ya kujita, ilutanzi, amu sanduge, uzwa kuzibizyani, utashoma iwanu, iuti, timu kashoma zintu ezi. Amu sanduge, kalimi mpao, mbabatisi kwe, kalimi mpao, mwenzi, uyomu tola kuswao, yonze. Mwabona oyo ngomulimo wago ikutu sanduge, ngomulimo wago kutu babatizi kwe, ao ngomulimo wa mwenzi, kumutola iguswa, ao lionsi, kumusoro ya guswa, kumubotu, isika kulusibo, kuliendelelu, kulugagatilo, kule megaleza, kakulu yando, wabu njina, elio muya usalala, kulaguna matiga. Mwabona mpao wabaji mo jizute, yaleza, mwalumi wini waleza, mkaintu wini waleza, uli wabiritwe, muni Kristo, ndaji anda ejo. Ikuti uligwabiritwe muli Kristo. Ya, mago wakasororerwa muu ya usalala. Igulemba mago 16. Mwini. Yohani wakasororerwa jindi. Nagalemba jiyobunusio. Wakasororerwa amwenzi. Wakasororerwa agwaro amwenzi. Ugwamba. Kufumba mtu. Uyo kwisia iki. Yomwe ikuswa kulindirio. Na kuyungisia. Iki yomwe kulindirio. Uonya uyo kwisikwa. Jibela jagwe. Ikuswa kupugu liabumi. Inombogo ti mboya kusintanya. Intujimwe. Uchwi yareza. Elio. Weja amba ikuti wenze kwa amu ya usalala. Kajibambi kwe ya kabotu. Saji la jijita. Pepe mnene. Tajijiti. Wali mwenzi wangu. Jindi ya bumi. Wandi sololela kubumi. Wakari umwi oyo. Wakandi sololela. Pia kubumi. Eri walo. Mbumi kwangu. Unzeri anguwe. Sikwe bumi. Unzeri agwe. Tiyandi jintu. Iji mbijiri jonse. Nguzintu. Yangu jonse. Zangani sikwa. Iwangu. Mumaola. Apenzi yangu, ulai mamunsi yangu, jiro wakandilelega, sunu, ziajita, chujonya. Ino inga, dalangilanzi, mpobuja, uyamnyaga, irumbwe, sinari yagwe, amen. Iye mwenene, wakajishomezia, uyojijita. Ngubumi wangu, waromwenzi wangu, yonse zilangani sigwa, daga mshoma, daga jisi, masunko, mayumu, nda mshoma, ufunga, kondia, ndiandaguti, ujijite. Ikutina, mwainka, uyosanzia, nyebo, noba nagazi, amu mshome. Iutina mwaonka, umusiga mupati, amu mshome. Ndagasiga kujindi jemwe ogo, kundaga ya kuti, ndagali mshobo omuntu, ugu kwenye, uberega muzisaga. Nyumulizi, ndaga kuima maningi, ndaga yeya, ndimensi utalu viranchobeni, tagwe muntu oyo, togonji, undi swegerwa. Bama wangu, bagali, muna India, ujibela, elio, ndajanda ejo, oma, togonji, undi swegerwa muzisaga. Ndirizi awo, pondibete. Elio uzwa kukupumna iguangu, waru watano, nagabanga, ngeene na ashonto kumuka intu wangu, nagamuambila, yebolizi oyandwa, inga, jaba jintu jibotu, ulindiswe uwatana, mu 23, yaka humbika nini mwini ejo cheji hindi mwami chaka ndambia kujita ejo ndakaya lino kujindi jenini chaku kumuna warugatana ndakayobora imali angu ejo ndiyo mutola ikuya ulina mutitima wani agara akusumana na kuya wa andro ndaki akukima kushonto mwabona akobo ndaka mutola abili wakaribu yo imutu munini maningi ejo abobo ndaka jita iku mutola kukumuna warugatano alimi wakari arwendo wakuhima arwaru nyomulizi abobo ndaka ya kutinga jaba jintu jivotu ikujita ili abobo ndaka mutola kutala alimi ndaka lembelaba tenton sikulanga sikubwa elio mbuli mboto kalikunka atala mulundu wa hurricane elio ndagamba pa tenton ndabora ngenda kuhima masedese umwi andwe kujindi eji elio wagamba chivotu ili obora kutala abobo wagamba linoli kutala guya ubuzwa uli bobu mkaintu wangu andime wakasiga iwea uzwa kakutanasiga apiri elio ganda ganini wakari kidwe wakari ibuyage ushonto wakayeme ubupati muzisaga ubusona mweso Freddy Sotman andime kutoka inka kutala jindi jilamfu jaga inda kakuhima awo mwya usalala ndaga ubona kawingwi awo oye mumuni wayelo kawusunguruga musogwe Afredi gangwi mponya wagamba kobola ambari ndianda kugana na kulindwe junza gamba kojenjera daga kutea koze gamba kopakamene zamba mbobo mweso Fredi elio daga inka nagwambira nyanda ya bantu masiga ayo uyamu foment dagamba kulikoze igabikili duendi ndiyo gabona tandisi poka bedepe elio busiki mbubonya buchirira au kakabora kago mbuka kabete gamba kaga goze katetu iyo mnene imu ya usalala wakandipaja kujita elio ma ejo jagalirusi buyo iyo ingwa numulisi ago mbuka kabete and jisi jindi jagu gamba pere gandi ngui ya usena wakujindi ejo wakataliga uyo kutontona ibuzwa obo dintoni wakali ikubola ibuzwa uchirira na gamba ibulisi oyandwa inga java jibotu ikuti ndajana ii munyama diyo mwenze mupati wakutola kumunzi ndagamba wakajita ndagajita kuyobora tushereni otu elio wakazwa kukwatana elio ndagamba tiyo jananya mayesu ya mumapeo ikuti na inga ndahuima asho onto sunu elio wagamba ma kusumana na pili gamba dino kweya tenasola kuba muzisaga ezi wagamba wakaja atala mumarundu mamaire agatibe magumi obile awosanwe nyomulizi elio wagamba sezi jintu jiri jonsa kujatibizia eji ili wagamba wabobo ndili nagamba lino ulaya ya gali miaga yobile ya inda nindaka chaya bama segese wotatwe wakari nkonya kaindi ikulale atala amurundu kuya elio nagamba lino ndiyo jana munyama ndiyo mwenze mupati elio tiyo jana masegese umwi tabela nagamba kuno jisi inyama yesu ya mumapeo elio juhuiga igabotolo go nyomulizi elio tuwakalongela imumbu na kuchana imalasha yesu ama peo elio mpao bili wakasi nyonganya elio meda andime wakasi kwesa umangolezia nindagamana imulimo wangu wakulangaranga wakawo mpao nagamba ndiyo kweza raifu yangu ndiyo kweselero au nagamba ulibanya maba tiyo ibanji mkatu ndiyo chaya umi elio nagamba yebolisi nagamba kabela ndiyo muja elio nagamba tiyo ndila choga mga indika nini wagamba chibotu wawo jindi indakataria kwenda wakari kubanga kwa umburuga alimi kufumbwa uwanu na bantu baku New Hampshire alimi kutala kuya mu New England mulizi ejo choja amba jindi oyo siku nku abo ansi na kufumbwa igumbi mumalundu yeboto si abusena pobede kwa mana yeboto gonji iguwa na janza ili ago kumbele liago abobo ndakataria kuya ansi ikuinda ii mwaka konkwa kunini mbuli kuselemuka kuinka kuzabuka chitero chilamfu kubora atara elio ndakabona sirwe usia mbomunga mwamuita ikuno mujibela jijajisi chumuita kuti kuya kumbo kuwaka kalamuita kutala kuya mulavu mamumarundu walo munyama omwe kuyo gonsi mkupuma mkasimpe mbabedi munyama ujisimara ngahonya mulamfu kutandila tukokola kulifuga lalema kutandila mapaundi ali mwanda amagumi ali osanwi mapaundi ali nyanda yobile wakakosola mugwagwa elio ndakakwera ikabotu ntoboro chakukwambana chanchobeni ikutali kukwambana ikwelede kuti ndimuyase mushonga ndakali kuyulira atala kuya kujirundu iwanda kuwaga oyu ikulangirira imatu omo mwakali bwino nyomulizi ndakali kukonja ikumuhwa wakajisima tende one ndakalizi kuti tayakali munyama watusumba tobire kujisinsumba yone elyo ndakalizi kuti tayakali munyama tuwo pambo munyama tuwo kulauma misengere elyo inga nakayuba chaputetete nchoveni munyama ujisimali nyomulizi mbuli obo alimwi masekese ulagwera maulu akwe chindi naenda alimwi abobo ndakalizi kuti vakerete ikuba kuwaga alimi wakali kunze liyachitanda kabera te ndakamubona mane ndakamu izweziya ibuyo wakaunka elyo ndakalingalira awo akaputa usicha imatu nyomulizi ikutara yampera ya mulundu ansi mbuli obo elyo tindakali ikulangirira kumbi elyo kalibola chindi chonse nyomulizi sikunku wakabola ansi ndakasomerera kuya ansi ndakaunka ansi ikuinda mukuti ipati akuswa kunjira mumasamu mapati ikutobera kuwaga ndakayeya ndamuchata kwainda kayindikanini elyo ndakanga ndabona busena elyo ndakali kunga ndazuza ikuya abusena musumbukide akulanga konse mbuli obo akusondera konse ikubona kuti na inga ndamubona akuswirira kabotu akuselemuka ikuselemuka kabotu kuya ansi alimwi inga wahwa zihuna kazichokauka kulale kumbere ilyangu mbuli imukuzwa mwabona wakali kuuma masamu awo abobo tindaka kwenzia kumutokezia mwabona wakajenjera wakatanta mujisamu akusota kuzwa kujisamu kusika kujisamu pawo wakaziwa kuti tindaka likukonzia kumutokezia ikuya oh ndakayeya oh munzira iliyonse ili ndakatalika kudzokera kuthala ukuti damfu kabera ndakangwa ikununka ikwa masekese masekese imwenzi wakaindi ndakayeya ndiyo muchana aino mulombe elyo chili kabotu ndakangwa kununka alimwi elyo ndakainka ambere achonto elyo ndakalangirira michopo yonse ya zithondezyo azinthu zyonse tindakakonzya ikubona chinthu ndakatokeransi ndakuchoka kuyansi kulupasu ilumbi lwa mulundu elyo mphawo ndakathalika kubona iwa sikunku munji anini kabera ndakangwa ikununka alimwi wakali muluwo kulupasu lumwi ndakamba pepe lino nchinzi chakachitika ikuwo yakali ikubola nzira eyi elyo ndakabola ikanunko ikamasekese ndakabola ikuswa awa ansi nzira eyo elyo ndakasola konse lino elyo kuwo likabola kuswa kunzira imbi apopo ndede kuchoka ukusena kunda kanunkizya masekese chindi chitanzi akuthalikirawo elyo mulwendo lwangu kuchoka ndakalanga atala yakuti damfu kapela ndakapona zitewo kazikutauka elyo chindi indakachita chinthu chimwi chisiya chakenda ndakayeya ngoyo mphapete ndakasanjira mkulu munthopolo yakukhwambana loko akuima si elyo chindi nakachita wakali munyama tiwo mupati nchopeni umwi mupati nchopeni ndakayeya elyo chachicho buyo iyo chindakali ikuyandaula akwalo ndakatupula tiwo mwenze ndakayeya chindakaziva ikuti wakali muchopowa yendi indakamufunda kalanga ndakasala ziyamanza angu akubamba chifulo changu ndakachijosya elyo ndakayeya arumbwereza ndakulumba mwamichesu ipo wandipha nyama yangu yamumapewo kulumba izya kupe kuli leza elyo ndakabweza nthokolo yangu ndakayeya ndiyochoka kuthala ukhuti damfu awa eno ndakayamba langa kuno mulombe iguwo lyamvula lyabola chipotu ndazwa awa akuchoka kuya kulimeta apamwi ndakayamba ndede kupinda athali akhuti damfu ndakainkha ndakasamuna bhaki yangu lisala lipati elyo ndakali ikuzuza awo athala ikukhuti damfu mbuli obu onse chinthu chitanzi nyomulizi ndakayeya ma pali penda nyonena iku yakalikale munsi masamu akali kukumbana kumbana anthu omwe ndakayeya pali penda nyonena ndakachunguluka ndakaziwa kuti ndakali kuinkha kugama mulundu wa hurricane pere ndakayima alimi ndakali kuswa inkhasalo ndakayeya inondiphe zinzi awa ndakayendede lwachisera chawora na 3/4 elyo sekunzi ikujana ibusena penda nyonena ndakalanga muchulu pawa kwakali kulengerera imunyama wangu tiyo ndakali mphonya ibusena mbuonya ndakayeya ino ndachitanzi ndakayenda alupo ndakayeya ndiyo chikonzya chindi echi indakali kuzi ibuyo ndaka langirira bwende wonse bunini umasana onse yalangirira ndakazumanana ikulingula kulingula kulingula alo makombi kaapora ndakalizi kuti kuwo yangula yachanda yakali mumugwagwa zikunku gaulengerera ansansi ilo mpaonda katalika ikuziba ndagayeya niwe nka amberi ashonto ndagali kuyabuya kuyabuya uya 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 kabela ndagayeya ei chenzu uboneka ikuti ndali ubwene igale busena obu kabela ndagaranga ilo mpao wakali kulengerera munyama wangu tuo mwabona nyomoni zina ao kondagali iwende yama india baita kuti wendo marufu mwabona uli mukuenda mukuzunguluka kuzunguluka akuzunguluka ndakaliwiya kuti ndakali mwenzi mubotu maningi muuta kunji ikusola kusweya mwabona takwe chinthu yakerede ikundayambira muzisaka ndakali zinzira yangu konse mwabona ilo ndakatanga kuenda alubo ndakamba tandikonji kuphanga pulupizi obu elyo ndakachoka alubo ndakatanta kukuti damfu ndikapera kachonto mphawo ndikatalikide ikunga oma janda kumasana onse ndikuthandira kuya kukusiya ilo ndakaziwa kuti meda inga wafa masiku ayo munkhanda ndayakazinzira yakulikwapirira mwini elyo pili wakali buyo kuthandira miyaka yone yakukomena miyaka yotatu yakukomena munthu buyo munini maningi kapera ndakaya ino pala chithanzi ndakathanta kusiya ibobo elyo ndakanjira mubusena bwamukusa ndakayeya ndili munkhwalale ubusena bumwi elyo tindakunzi ndikubona chinthu chiliyonse kwa zula sikunku konse ndakali kusunguluka lino muliyonse ndakali chani nabusena akulindira ikutina ndakali anthu omwe amunthu omwe ndakaphumuna akulindira mana guwo lya mvula lya mana ndikuzwa pomwe na opire akubowola kuyabuya akuzwa ndakatenda akapela ika ku ika munyamatiyo kuya kusula lyangu akunjira akulya akuluba kuchatikiziya ntchicho ere tokonzi kuchita echo kakulimuka inthu amwana wako kapakhede kuthala kuya muzisaka kapanyonyoka mwabona apopo ndakathalika kuyeya ninga ndachithanzi popo ndakayinkha amberi ashonto elyo ndakayeya ndino ulindira jindi nindakakosola ikhuti elyo ili thanzi igo yakali kubusu kwangu apopo ndede kuti kandibowola kunzira eyi ndede kubowola nzira eyi kapena ndakathunthulika kulale mumasamu maphati pere tindakazi awo pondakapede ndakamba o ndakathalika kulipirika kapera ndakayeya ulindira ashonto biu tosweke tepe usola ikulyena yebo tokonzi kulyena pepe pepe ayo manjezezi amukati anakwambira kuti ulilupite oh yebo yebo wasola kwamba oh ndilifutukide ndayikha kumbungano kuthalipiriki yebo lindira mane ikulo warufu kupole elyo kuyoziwa kuti ndilindene manjezezi ako anakwambira nthu chimwe mukati ilyako ilakwambira kuti ulilupite yebo ulize kuti na inga wafa tokonzi ikusanganaleza usalala muli motoka mubona masiku aina akwalo bangelo ibasalala pede kufumba masiku apo ikuti payime kumbera yakwe mbokuti mboyakwima kakutha kuyepulo wa jesu khristu ikuti bukuhumbe ndakayeya oh ndiyo chikonzia ndakathalika kuyenda eyo ndakajana ikuti ndakazumanana kungwa chinthu chomwe awo ndakalipirika elyo ndakayeya lino ikuti na yachita opo ndiyakunyongana echo nchachita munthu usweketi kanjikanji ulanyongana muzisaka nkapela uyokweza ntopolo yakwe akulitukula na ikuita kuchirindi akuthyola ikulu kwakwe elyo ngoyo unolede uyofawo apopo ndakayeya ino ndiyo chithanzi apopo ndakasumana kuyabwenda elyo ndakasumana kumva chinthu chimwe kajamba ndilukwasyo ndilonya luliko muchindi chapenzi ndakasumanana kuyabwenda ndakayeya lino ndilizi yabusweka ashonto lino ndili mukungwa idzwi kaliambaula kuli ndime ndakazumanana kuyenda ndakamka peyabusiba nyomulizi ndakayeya lino tandisweke tepe yebo ulizi mphopete mulombe ino ndipenzinzi ndochisi yebo tokonzi kusweka yebo uli muhwimi ukubwene iloko tokonzi kusweka uli dundaziya lwako nyomulizi ikuliena ilwangu ikuti ndazwidilira lwangu tokonzi kuyena kulale kunsi awa uli hwiri kalizunguluka kamba mulombe uliswekete kapera ulizi kuti wasweka mulone uliswekete ndakasumanana kuyenda oh yandiswekete ndiyo pakapotu ndiyo chana nzira yangu ya mapolero zinthu chakathalika kuponeka bwenzu niwo munsi janda chakathalika kuyenda chakuphambana janda chinini muli magwaza chochita kuti ikuswidansi ndakayeya muka inthu wangu amwana tandili ndakayeya oma ndakukamanda kambwa echo aluwo kamba ndilukwasyo ndilonya luliko muchindi chaphenzi kapera ndakali mukuthausi wamakani mawoto elyo kandikambauka onya kuno kuchikombero apopo ndakayeya ino inga ndachithanzi ndakayima ndakalanga kumasana onse elyo kwakali sikunku Igule ansi ivino. Nda, ejo, jagari nchijo. Tawe jintu, jagari kukwenda. Igu jitwa, ejo. Ndaga ya, oh, ino nda jitanzi. Ndaga ya, munene, ya nere de kupona. Ndaga jisi, guli shoma, ruangu maningi. Ndaga liwi ya guti, ndaga li muhimu. Ere, tandiri obo. Hili mugeso, ndaga mshoma lyonse. Mugu dubula, nijisi gulunguluzi. Igu talakuya. Habela, imuzari, wansi. Ndiri umwi, utagwa nkwaya. Ere, ndaga mshoma lyonse. Igu dubula, ndesu gudubula. Utagwa nkwaya. Ere, ulandi, legera. Igu bamba, igulunguluzi. Igu anjiga, ahali mkugo. Mabona, ikutubula mnyamato, mayati ali mianda, ili jiroba, na iluluse. Nijisi ntobolo, ikutala awa, ya kataya, iwanyababa mchogwe, bali magumi otatwe, abo sanwe, na kutawe kuindia, imuchonga, anjio, mjibare buyo, ejo, ufumbwa ibusena, ikutina mula kwenye. Mabona, ikutale ndime, bongwe, ndaga mshoma. Haa, upunda kabete, ndaga heya, inuinga na jitanzi. Nunga na jitanzi, ndaga sumana na, ogo, usena, monsi, maningi, maningi, ni rukwaso, nduronya ruligo, mjindi, japenzi, rukwaso, nduronya ruligo, ndaga heya. Sena oyonguleza, wamba ula kulindi me, ndaga samunu ngoani yangu, ndaga jisi ngoani, ya mulimu ogulangarani, katambala, igasalala, ndaga zambahidu, alingyo, ndaga ibita ansi, ndaga samunu na bagi yangu, ya gali amutumu, elio, ndaga ibita ansi bagi yangu, ndaga ya migantoboro yangu, urubasu wajisamu. Ndagamba, tata wakuchulu, lino ndataliga utakonja kulijata. Ndili mungu kwa chui, katikana na kulindime. Saa oyonduwe, ndagamba, mwami, ndiyo sumina, kulinduwe, kikuti, seri muhimu. Seri, se, sekonji kujana, nzira yangu, ya kubusena. Yewe, degu ndikuwasya, tandele degu pona, akujitazintu, mburi, ezo, zindagajita, ikusiga mugati, akuye ya ikuti, ndagalisi, ikunji kujatibizia, chijo, utasola, ikuswega. Ndiriburi de nduwe, mwami. Mwanti wangu walo mwana kazi mbuwatu. Mwana wangu, mwambi wangu mwanini. Banyina, bagatusia elio. Ulimungu sola guba, banyina kulingwe. Alimu, ndazwa kumugwata. Alimu ngoyu awa. Imwana, uyamuzi saga. Bayofu kwa boonse, masikusunu. Elio kuo, liyo sanduwa iguba kumbi. Onsi ya silo utontola. Kabela, tabazi mba kuponwa. Bayofu kwa sunu masiku. Tabarege kufwa, leza. Nditole gulimba kutegwa. Nigabone iguti. Tabafi. Ndiriswegede, ndiriswegede reza. Se, sekonji, igu jana nzira yangu, ya kubusena. Sa, tokondi kwa sichai kaga, elio, ndiregele, mebo, igu nzira yangu ini, ya kubulianda. Kandikonji, ujitaji ntu, kakuta wendwe. Ulimwe hi wangu, kondi kwa sia, mwami. Ndaganya mga, elio ndagamba, amen. Ndagabweza, katambara gangu, nagiri yangu, nagaribweza, nagasama ngoani yangu, alimwe, nagabweza ntoboro yangu. Ndagamba lino, ndiyo ribamba munzira, yona mbotu maningi. Eyo, njendizi, mbwenga ndenda. Usia wangu nkonya kubotu kapati, elio, ndiyo inka igama, nzira yomwe, kambo, ndiri mkwenda, mjimo, jaguzungu. Kusena umwe, kandizi, na nkoli, ele, ndiyo inka, kunzira, yebo. Koyo ndambira, mwami, mwenzi wangu. Ndagato ya kwenda munzira, eyo, ndagamba, eyo, jenjiyo, elete, ikulibamba, ikulishoma. Ndunga nzira ei, ndunga kugama nzira ei, ndigo jincha, ndunga nzira ei, ndizi ilirureme, ndunga nzira ei, imutina, ndagamuka nzira eyo, ndendaga swega kuya imu Canada, mwabona? Kao ndagamu kwa jintoje mwe, ndikuma ayuweso ujangu, ijanza, ndagamu igamboli janza ya mtu, abo abo, ndagufamba analogo, ndagajabuga, ndigulanga, tago mtu umwe, waga yungu yao, ndagaya, ino jagari jinzejo. Ndeli baibe lilibi kituwe kumbele yangu, leza, mwenzi wangu, mwetesi, ulingwi awo, nagarungu manabiyo, elio nkonya kusure, kwanzila ei, mwesugunku waga mwaiga ibuyo, ya kuchoga mane, nagakonsia kubwa nangazi, atara, ya mulundu, wa hurricane, winka, ya ukama, iguzwa, ulingiyo, bubotu wangu, maningi, wanguzu, ya kuhima, nagari iguzwa, ulingiyo, kwangu ya bojegwa ilogo, kumangolezi ya mpao, naganyona ufamba na logo, kandira ila mburi obu, ndagaja tango wani yangu, nakunyamu na manzangu mchulu, ndagamba, kondisololila kubusena, leza, ulimwe hi wangu. Ndagatariga, tagenda konya kukama, umungenyu, wamiala, asintuzi onse, ikazi yabuya, agare, agare, hao, bagasia, banyama, batuo, bagari, kusotoga, kumbele yangu, asintuzi onse, tinda kakunzia, iwi ya jintujiri jonse, pere, ndagari bamba munzira, yomwe, onya kutanta, kumurundu oyu. Ewe ndagari kukuti, ndagari kwenye kusiga kungazi, badenton, mebo, ndagari kwa siya kupika ntambo, ikuta ujindi ejo jabutolo, twagagayira mawaya n'amatelefoni kuzwa umulundu wa hurricane lwendo lonse kuyansi kutandira mamayiri otatwe ajisera na one onya kuyansi kujilapa erwaga mkanko onya kuserera umugondo munini ere janda jakaliko awo inga tiwa ziba imugondo pe mwabona eriokuo kaliunga na zintu yonse wakali kusiya akoli ya janda buyabuya inga to ziba abusena ogabede jintukuyo chendakazi kujita ni wakasiya eryo tendakayi ndakazi kuti ndakali kuyabuya munzira yomwe nakutantankonya umulundu kambo ndakere de ikutanta mulundu eryo ngazi yakakhede onya atala ya mulundu eryo ndakajazya mamayire atandirako kuchisambomwe ikusika kulinjiyo amuyeye uyo oyo sikunku kamwayika kuyabujoga mamayire ali chisambomwe ipulo yomwe buyo mane ndakali kukonja wiyibona eryo mpaonda ndakali kunga ndakweza raifo yangu mujanza eri akubika janza eri mujulu kambo ndakagagayiride mawaya azisamumbuli obu kuyansi mawaya a telefoni kuganda kanini kutegwa amba ule umukanthu wakwe eryo mpao akutumina ikuzwa awo kuzwa kumurundu kabera ndakali winka ibuyo mugwasya ikuyibweza kuyansi kumungenyu oyo kabera ndakabika janza lyangu mujulumbuli obu wamba oleza ndilegere ndikume waya oyu kuenda eryo kuboko iwangu wakalikunga kwa jisa iroko wakatala tindakali kukonzia uguma eryo ndakalikunga ndaulekera ansi ewe ndakalikunga ndachintcha ntoporo akuyibika mukati obu kujokera ntamo zishonto kutegwa inga ndapamasimpe kutakajiwa kuyibona mpawo ikutambika janza lyangu mujulu kutalika kuenda kuenda kuya kumangolezyo ikusiya kuwo kaliunga oo ndakalikunga ndakwempa mutabi ndakalikunga ndayamba njenjiyo pepe tayirinjiyo oo zipa utajileki kuti jipe ikulira kutangwikwi iwakamanaka indikanini chindi ndindakali afwi ikulega janza lyangu lyakauma chinthu chimwe oma ndakajanwa chindi ndakasweketi ndakajata waya oyo ndakalosya raifo mponya ansi ndakakwisya ngowani yangu kumutwe wangu eryo ndakayima awo ndakamba oleza ino nkhulinkwa ikuba wajanwa chindi nosweketi ndakamba kukonya kunselero mamaniro a waya oyu andikaulekezi ndiyojathira kuli waya oyu yonde yankhonya kugama kukusena oko kuli zyonse anyika eyi ezyo tiyandwa kuli ndime kuzipeta konya kunselero kuya mukanthu a mwana wangu yakulipika ikuthazi oko kondipete ikuthaziba inzira yakuphanga imuliro kuthaziba yakuchita mniwo wokiunga mitabi ikwamuka akuwa ikuswa umusamo tindakapa ajamba yakuleka waya oyu kuusuphuka ndakajata waya oyu kusikira wakandisololera monya mukati kubusena oko kwakali zyonse ziyakali kuyandwa kuli ndime anyika oko kwakali kuchithika kupyake aluzi morupati kujana inzira yangu yakuya kubusena pere eyo tiyakali ichisera chayo kuzwa mumwi ndakaliswekete muchiri ndakayinkha umbungano ambungano kusala kujana chinthu chimwi ndakayinkha kupana Seventh Day Adventist pakandayambira kupamba sabata koleka kulia nyama ndakayinkha kuya kumbungano ya Baptist mbungano tanzi ya Baptist wakamba koyima ikuyo akubambira ikuti ulashoma Yesu Kristo imwana waleza eryo ndiye kubapatizya eyo njenzira takwe chinthu chakaliko elebuzwa bumwi kubusena muchiyopwedo chineni ndamalasa ndakabika manza angu muchulu ndakajata chinthu chimwi na ndayambe chinthu chimwi chakandijata wakali kukole wakuhunwa imwehi waro wakandisololera ndakukwapirirwa usika bobu tandi ndakusi janza lyangu kuzwa kuli waya oyo ndijatiride manza angu ali ngoni amuleke tuyanza twabuzumini tubungwe ikuchita kufumbwa chotuyanda ndilijatiride kumwenzi kambo yonse ezyo yakasola ikuba anyika zyonse zili kuchulu yakasola kuba ziyandisi kuli ndime ndilikumamanino a waya oyu wakandileta yapukwapirirwa ikusika ibobo ndiyo mushoma nzira yishedi jindi walo imu ya usalala wasika yomwenzya akumusololera muli zyonse benzuma wakandileta kubusena kondipede sunu wakandibamba obo mwebete inga ndamuhibya kuli ndinywe yakukondwa walo mwenzi alike ngondizi kuli yonse jamakani anu ansi nakuthala kuya walo mwenzi wangu jindi ndayinkha kuyohwima Waro mwenzi wangu jindi ndainka byo zransi. Waro mwenzi wangu jindi ndakanana kumutumwe. Waro mwenzi wangu jindi ndakambauka. Waro mwenzi wangu jindi nanona. Ero jindi ndabora kufwa. Yo ingwi umulonga. Yo ndisororera kuranduka nzira. Tandika yowe ibubi. Kambo uri andime. Musago uwako. Ankoli yako. Ziondi lulamina. Nakundi sororera kuranduka mulonga. Atukombe. Tato wako juru. Ndalumbaruko kambo ka mwenzi. Oi walo undi sororera. Oh. Zindi zimwe. Tata. Tandikonji kumuhuwa munsiri yangu. Ndayowa. Ndamuyanda kuti. Abe munsiri yangu. Kambo tandizi. Ikuti na. Chindi nzi. Nendi osiga kumulonga. Ndamuyanda kuti. Abe munsiri yangu. Utasori kundisia. Mwami. Tandikonji kuhamba ora. Tandikonji kugamba uga. Tandikonji kukwima. Muzisaga. Tandikonji kuzera. Ankomwe. Tandikonji kwenja. Moto gara wangu. Takweji ntu nejiwa jomwe. Tendi kwenye kujita kakutawe nduwe. Yebo uli mwenzi wangu. Obo, mwani komene kwa amba kumbunga ee. Masihu sunu. Obo, mbuwaka ndisololila. Mwazintu ee zionse. Obo, mbuwa ndileta. Nagaluge ya buzwa umi. Nyaga, ibiyo mishonto ya kainda. Ikandi mwikunsele laguno. Aga kwa kwa. Elio, kambuka kuti mwashi wangu. Wakajita jirubite. Tagwe mtu wakari kunga kwa amba ulakulindine. Ndagari mtu wakari kuni kwa bugata, kambuka kubula ruswana. Tagwe mtu wakari bianda, jintu jiri jonsi, andime, bagamba, wichi ngusiguzi ya magogo, unzamula. Elio, mwami, teka pona wakari kunga, wamba wala kulindime. Kabela, ndabaya ndabantu, elebuzu wabu mwini, ndagajata waya oyo, lino, ndiye kuti, mwami, ndede iku yuba, akuzwa kuya munkanda, yyo jana kuliogezi ya iku nini. Chinzi jaga jijita, ikutari mtu wampua, ikutari wiyo, tani jisi na kujia. Pere, wakarinduwe, mwami, yebo, mwami. Wakandiregera kupima kumbagani, wakandiregera uja tansu mpati, kambo yebo ulizi kuti, ndagaliwe anda kujijita. Wakandipa mama tata, mama mamu, wakandipa ibagwesu abajizi, wakandipa nseba yangu, wakandipa mugaini, wakandipa mugwashi. Ulimwenzi wangu, mwami, ndiregere ndi chate kujandari yagu, utasori, ndiregera kusupra, kutina chanza limwi ya minua. Ndiyo jincha ibu yo manza. Ndikuwa siye mwami. Ile no akube kuti umi ya umi mugati munu. Ajate ilu gole. Uruwa kufunu. Oro. Nuronya mwami. Mwuya usalara. Uli mbabu umi wesu. Jintu jipabu umi. Eyo akube kuti. Utwe nje toonse. Unyiga eyo. Ya kukomana. Kutala. Ogo upengana. Babu umi. Kukutago. Mulimo wesu. Anyiga ikuti wamana. Ile mpao. Takujinori rindi. Ikukomena. Iwabu jambeli. Tawe. Iba ntu, iba kompemi, taweli mbi masiku, aku kata, taweli mbi gulira, akukomba, taweli mbi ruitu wakujipairo, pere, tuyo baba kubushi, kuya, wali onse. Marazi aku usa tazigabi ilimbi, takugabi ilimbi ijebe, elio tuyo pona murami, iguale za guinda, umakalo onse ayo, ayale deguza, guinda, mubutamani busmanana, wajipa, tata. Ero eno tata ikutina, uli, umwe mugati munu, unumasiku oyo utanajata ilugole. Uwa kuhunwa. Agube kuti alujate nyonya eno. Iyo agube kuti mwe ya usalala oyu. Uwa sololera. Nganda amba kuswa mwe wangu. Ajangari yangu ajwi liyago. Ulirulemi lionse. Nilarubira zindi zinji. Pele ulirulemi. Mwereke akare andime mwami. Andikare yangwe. Iyo agube kuti vamwe mugati munu. Abo. Ivata muhi. Unumasigu. Agube kuti bajate. Ganzari yagwe. Lita sandwe. Utegwa. Pasololerwe. Kuyansi. Ere kuzwa umwe tiyo bora umulonga. Uyoba siku nku ilogo. Seni ogo. Agwalo. Iruizi kwa gaindi. Tuno huma. Joda ni muguruguru. Mayowe mapati. Dao majanguzu. Irufu. Harugusia buumi. Mulindiswe. Eleza. Se. Se gayo uwi. Nda gajimani siya gaindi ilogo. Kaga inda. Nienda buyo. Ikusamono nangwani. Mbulisi kumamba. Hakunyona. Kuja kukira ansi. Kukasira. Ikubwana ogo lukore. Oro. Koro waka ndisololera. Ikubwana kanda yonse. Mwandaka inda. Mapuwa onse. Aziteo. Jamahu. Kukurundi kwa kuonse. Wamabwe ayo. Ayaka ndiju saura. Pele. Kandi jatiride. Uliwaya. Waka amba siku ya vila. Waka jita. Mwamibu inda. Mumanzi. Mwamibu inda. Mumasa mangure. Mwamibu inda. Mumasu nkumapati. Pele wonse. Mwamibu inda. Muburowa. Elio ndi andakubweza eri. Cheba yaga indi ikuno. Elio yekandi kwapirira mu rwendo akuliseka iruwo mujiganda yayo ngongorora tata tuma kuthala bwato kuseni kuno ndipo walako munzi yebo uyobako mwami wakachishomeja tokonzi kukakirwa kulongeja abantu bonse abo ibali kuno ere kuti na tabazi mbokuchathwa waya uyu papera tabana kuguma akuye kuti manza asalala ainke muchuru eno manza abulide manza ayandisisya akuguma ilukole lwakuvunwa oro liyobasororera kuyanda iwamyo yabo lumuno rurondokete akukhutira kuliyokezya muli kristu amitu yesu kiikoteme sainga kwapa manza anga athambika akwamba ndileke chata chanza changu oh lesa amulongeye ye ndi nzira yabubotu mwami muyandisi ukhalisya amusi ye ndi bumi kwangu watandira kumana kumulonga ndiyoima sololera matende angu chata chanza changu kugeza chanza changu mwami muyandisi kuzumana na kundisololera sainga kwapa abambi bayonya muna manza abo muchulu kwamba mwami ndiyanda kumva bukume warukole wakuhunwa masiku sumi ndiyanda kumva ikuti kristo wandijatira zivi zyangu alimwi ndiyanda ikupa chilenge chipya ikuzwa kuwola eri yonse leza mulongeye sainga kwapa abambi kwamba ndilekele ndikugume mwami andilipe chakumanina leza kulongeye muchizi andilipe chakumama akuichata mwami mulinguwe leza kulongeye alimweleza akulongeye mbombopo andilipe chakumanina mwami andirube leza kulongezye mukesu andi leza kulongezye muchizi andiswekerwe ibuyo luzibo lwangu lonse leza kulongezye muchizi utachomi muziyanza yakaphangwa abantu kuthobera mwezi uyokusororera mubwini bonse ndisororere mwami jesu ndisororere leza kulongezye kusulekuya oh kuimanza manji ali muchulu ayanda lufuthuko lino kuchindi notuli ichiphayiriro ano tokonzi kuba rwito rwakuchiphayiriro khapo bantu balikhede konse pere ulimphonya yebo ulizikapothu akuyerede jindi wanyamuna muchulu janza lyako chinthu chimwi chachithika mu moyo wako jesu akamba oyo umva madzi angu akuchoma oyo wakandithuma ngabumi kuthamani sancho yanda kwakuti cheyi ichiziba awa chizwide manzi uyoba chindi chinji charubabatisyo atukombe tata wesu wakuchulu oyu mulumbe mwenini wapaulwa masiku sunu kwinda ujwi lyangiti imuya usalala ulede kuti ikuya kupusena bumwi wawunkha oko wakakanzirwa ili kuli banji mwami masiku sunu bamwi bali khumi akosanwe na makumi obire anyamuna manza abo muchulu abo bayandika mwezi baziba ikuti bali mukusola ikulijengabeni bali mukusola kwamba ndilikapotu pere kulale kunsi ikwini balizi kuti tabali obo ili bayanda kukumva mwami bayanda mwenzi bayanda kulyaba yebo tosuli zakuthanda alimi bayanda kulyaba mulwendo olo tabazi obo mbokusikwa kuya takwe munthu uzi mboberede ikutholwa kuya uli umwi olike wabolera mwenzi wakaphekwalezi muya usalala anyamana manza abo muchulu omuya usalala amwenzi serukira alimbapo kujathira zibi zyonse kulekelera mirandu yapo bathole mu mubiri wa kristu masiku sunu oko kobakonja kunkha inguzu yaleza kazi kunkha kwinda muwaya uyu uyobasololera lyonse kunsalira ku jordani akusabuka jordani kuya kunyika yachishomezyo akuke kuti bathole zakuthalera kusule lyajwi ijwi lyakambwa amusanduke elyo mphawo mbabatizikwe mu zina lya jesu kristu akuke kuti batayisoli mu nzira imbi imwi akuke kuti bathobere nkhonya kusule lyajwi ponya umwi uyobasololera eyo ni nthambo yakuthanthamane inga tukajate mwehi kuchipha mwami akuke kuti babebako bali mu manza ako lino mbuli zilumbo takwe munthu ukonzi akubagwisa ndashoma kuti uyobathola mbuli ibanthu ibakafuthulwa ndashoma panyamuna manza abo muchulu nibathakonzya kuchitha ejo mukati iyabo natha kwe chinthu chimwi chakanana mulimbapo oyo wali nduwe muya usalala amwehi ali mukubona wowola ikuti yabuswena zikunkhu uli mukubola wonse anyika tuyanza tuphati twapuzumini asinthu zili mukukamathana imbungano zili mukuba nsangana yomwe kubola anthu omwe alimi oleza mokuti mbopali mukusola kwamba wonse abo bachisi bube warukambyo perede ikuswa awa kuya kwa Alaska eyo izinto ezyonse zobali mukuyosya yazeleze pya kulindeswe mwezi mupati walutonde eyo mukazira ikajwi tole mukuyinda buyo mukabera kanchijo tatoleza wagana na kulimbapo mazi kusuno eyo ndabapa kulindwe lino mbulizi rumbo siyajwi muzina lya Jesu lino tuvambidwe a desikawo tata tutambara twa bantu bajiswa mwana umwi munini ndiza mutumbu umwi mujizi umwi muwesu umwi agwalo tupini twa masusu atu sekedwe mulimbapo ero eno natujatirira musi lyangu lino twakayisiko mbaibele kuti vakagwisya umubiri wa Paulo tutambara tusira kabera bajiswa vakaponesekwa nyiu ya mibi yakazwa mu bantu lino tulaziba mwami kuti Paulo wakali muntu buyo pere bwakali bunaniki bwamuya usalala obo bwakali ali ngwe obwakalongesya tutambara alucomo olo bantu ndabakajisi ndiwakali mu apostolo wako lino Paulo wakatolwa kuswa kulindiswe pere ikutali mwenzi pe uchiri kwa kuno elioleza ndakomba kuti uyo lengezia tutambara otu kabela mwenzi na tusololele kukusena abo bali paja kumanini wakambiru arubo ikuti jindi ba Israel nivali ikutobera mwenzi wabo elio bagabona konya kuchodano konya kuselero wini ya ruizi rusalala mujini tijonya jamulimu baga imigwa elio mwenzi wakabasololela kunselero kuya ninze ikutondezi ya bule mbwagwe ilio jindi bulangizi bose ni kukamana waoleza wakalanga ansi kuinda umusumpuru wa muliro oyo arwaro wizi waga hindi rufide waga yowa ilio waga pila uga kuchowa ilio mpao waga ligasira kakaba mbirwa iwa Israel kuti bende uya mutara ya njiga ya jishomeji inchobe ni mwami yevo ujiri ileza nguonya abantu ndiza mbana Kristo ndiza walimonya mujimu ya kujita imulimu pere bagaletwa mu busena obo bajimo uyu muyumu ogo burwazi kwabika mujimo yabo uyu muyumu olanga anse kwinda burabwa Yesu Kristo maze kusuna yakuti jabulusi yakuyowa yochogera iryo kana bako yo landuga uya kuchomejo kanse bamoto ojipatata nda tutuma ikuzwa mubiri wangu ikuya uli yapo musina ya Yesu Kristo na nyamu nambunga kumbere iliyako ulushomo na bato la nkonya kujipailu jabulemu yale za kutala kuya kuchulu kambo kuya ndagoonse kwa marwasi kufumwa jintu ejo choba jisi jirubide kufumwa jintu ejo jirubide mumaumi abo kubusena bulibonse leza kubasarazi babambe iku babako kubaponya tata alimi ya kubekuti ejo nguzu jaga busia Jesu kuzwa kujumbe zipono nosi ya bibiri iyabo ifika akubabamba zienge zipia muli Kristo wabapansa bambotu anguzu kuti akuberegele wandiye ya omami ndi musike wako wandi kwa sya ikuimi nabapengede bayanda mipairo elio ndagomba kuti imu ya usala yu watusorela akutuberesya akutusorela ikusiga ibuzuba mboti obo na Jesu Kristo ubusu abusu ukugora iwagwe iwagule mchindi kwa kumuswana mchuru uwempa muzina ya Kristo twajiromba. Amen. Ndamo yanda. Nda. Sena mula jita. Kambo. Wa. Gasa anguna. Kundi yanda. Agula. Lufutugo. Wango ajisamu ja karivari lino kuti na tamuyanda ni umwi au umwi ambomubona mbobuti mbomuya kumuyanda oyo ngomutana kona lino chindi twaimba namuyanda atupe mwenzi makusukana wajanza charumwemwe waruyando nda mo yanda Ezagulongehe mwesinavye ezagulongehe aji samu takarivari ino atunyamane manza esu mujuru ulingwe nda muyanda nda Mianda Kambo Bagasanguna Kundianda Agula Lufutugo Bangu Ajisamu Cha Karifari Puru imbo urubotu Saa inga mwanda Igu mwaromwe Na wakuti tujisi msorozi Wanyimbo mvangeri Wabuzu wagu Indianapolis Ndachoma Wimbira agu Chigo mberoja Kedo Mbombo Shuwatu mwenene Obo Mbobo sena Iwagwe ujigo mbero Ja kedo Mbanga iba yeya I Howard Kedo Oma Leza Apumuzi ye ibuntu wagwe ibu yandisi Iga yuni iga iya nyumbo Yatu yoni nina Iga muruo Muga yintu oyo Gunda gari guoterwa Igu Igu imba Iga motu maningi Igu inda mtu uri onse Gunda katandila Igu sora agu Igu imba Mubu migwangu Wagari muga kedo Iga imba Botana Zwa Muga anda gago Useni Muno Zena wa sora agu gomba Musinari ya Kristo mfuturi Wago Mburi ntobo sunu Konya kutara Diga kwa kwa Ya Useni kumwe Mubuyage wama sena uvira Gwaga indi wanini Ndagaguga Ndagarigu ya mugati Uyo pangamuli Yitofu Kija gayaga Ndagasola Ujiasya Eri uruo Wagabora ansi Igu zimaji ntu mubusi wangu Eri wala liku tontola nkabela Ndagati ifwe kumpeo Halimi janda Jagari abu sena Uonse wajibuye Nebo Peta sami dema pusu Igu sola ujitia yitofu Eji Jaji kapa Jaga indi jinini Igu verega Jipaipi Jaja indero Jinini arinchijo Eri ondabu yo neda Andime Waga suwa uwatana Waga indi kashonto Eyo Jagari igu solega Inkuni jaga indi Jagari zitete Eyo Ti jaga yaga Kabela Jagari kede awo Jagari ya oma Jiyoji solo alubo Jagere de Uyagu nchitu Eyo Aku kupaura jitofu Eyo jaga indi Muri obo Jagatanda biga janza Aku ya siaga pepele Igu ya Eyo Waga tariga wima Potana uswa Muganda gago Useni guno Sena waeya kugomba Naga hundama ibuyo ajibuye Musina ya Kristo mfuturi wesu Mbulinto obo sunu Oo obo Bwondi wote wagu wa muga itu oyo Jindi Nagu zabuga mulonga Jindi jimwe Ndashoma Ndiyo wa muga kedo Gake deguya Nyomulizi Ndaga panga jipangano Yonse Urubazu oru wa mulonga Mkoyo msamu usia matu Jindi jonse Nyomulizi Musamu abumi Eri uya urubazu irumbi wa mulonga Ulikwaya liyabanja Ili imba sigati ya masigu Pambu guina masigu Uguya Ugui imba sigati Rionse Mwabona Ndiyori janina kusena Agukara Ibuyo Usure Aguswirira Ulindirio Ndashoma Ndiyo kwa Muga kedo Igu talaguya Gaimba Leza alongezi Muga suwesu Ndaruba sinaria we Inundi sinanzi Muga su Muga su Nedi Uman Yomu imbira eno Muga su Uman Ndabote roguba anduwe Iguno masigu sunu